Elivulu lionda kaiwa ya Yesu Kristu ya sapula Luka. Luka o kapitulu katete. Angala Tiofilu, omovalu wa vaseteka ukusoneha esapulo lyovina vyalingiwa pokati ketu, ndechi vyatu sapwilwa etu lava valinga olombangi lolongwa tisi vyondaka tundeke fetikilo, lomonda kuniisa ovina vyo silu tate tundeke fetikilo lyavyo. Ochonda soka siti, chiwa okukusonehela vyosi ndechi vili kwai, okuti olimbuka ochili cholondaka wa yevangolo vatwi. Koloneke vya Herode, soma yoko Yudeya, kwa kala ochitunda, ondugu yacho Sakaria, hayeo kwa chipo chaviya. Kukai wa heo kwe patalyarone, ondugu ya Elisavete, kavalika vova kwe sunga kovasua suku, vandanda lovi andeleko lovisila vyosi vya ngala lokupwa eko. Pwai kavakale lomola momo Elisavete osiule, kwenye kavalikavo vapita hala alo loneke vyavo. Ocho osimbu Sakaria akala lokulinga upange utunda kwa vaswa suku, kochipochaye dovi andeleko vyutunda, wavetiwa lochela okingila vonembele ya ngala okutimia iseso. Owingi wosi womanu wakala lokuli kutilila posamwa kola yisensu. Kwenje ungelo wangala wotu kulukila watala makondio yutala wisensu. Okumola Sakaria walisalukako usumba wokwata. Pwai ungelo wapupiala ehati.
A Sakaria ukasalukengo momo elombelo liobe ya yevala ukainwove Elisavete okuchitila omola kwenje uluka yuanu. Ove okala lonjolela lesanju, kwenje balwa basanjukila kujitiwa kwai, momo olinga unene kovasu angala, kanywi ovinyu levi vikolwisa, pwai oyuka espiritu sandu tunde vimolya naye, opongolwisila omala balwa vaisaleli ku Yehova suku yavo, upitila kovaso lespiritu lunene weliya, okupongolwisila ovitima vya vaisia komala vavo. Levi vya vakwa kusina kolondunge java kwesunga okwangirira ngala omanu vosungulukila.
Sakaria yiwapopya lungelo hati,
echindi chikuniha ndati momo ndi sekulu kwenda ukanyi wange wapita hala ale oloneke vyaye.
Ungelo wokumbulula hati,
ame Gabrieli nalayama kova swasuku datumiwa okubangula love loku kusapwila ondaka eyiyiwa. Kwenje tala olinga ojitende kutena okupopya vali toke keteke ovinaevi vilingiwa, omo kwa kolelele olondaka vyange evi vitelisiwa keteke yavyo.
Ocho omanu vatalamela Sakaria kwenje vakomoha osimbu yacho akalavo nembele. Echi yatunda katelene okupopya lavo kwenje valimbuka okuti wamola owima vonembele. Eye wavala kalango kwenje wakalango chitende. Echo chipo chupange waye chapwa wanda konjo yayi. Kovasi oloneke vyacho Elisavete ukai waye wamina kwenje wasalama olosai vitalo momo hati.
Echi, ocho ngala chindingila koloneke ambanja okunjupa epembe pokati komanu.
Ocho kosai yepandu, ungelo Gabrieli watumiwa la suku kimbo limo ilioko Galileya onduko yalyo Nasara. Watumiwa kufeko watindikiwa lulume onduko yaye Yosefe eye ukwe patalanda viti. Onduko yufeko Maria, yu weyako kwa ye kwenje wapupiala ehati.
Naho kalunga ukwe sumuluhu ngala okasi kumwelove.
Pwai Maria wasalukila onda kayacho kwenje wasokolola vutima wa ehati ochila mwe chichalombolo kandati. Ocho ungelo wapupiala ehati.
A Maria kukayokoke momo suku wakundolela esumuluhu kwenje tala omina ochita omola olume uluka Yesu. Eye olinga unene otukiwa mola atolo kwenje Yehova suku onwiha ochalo chasiaye Daviti. ovyala ngonhu epata lya Yakomba kwenje usoma waye kosulila.
Ocho Maria wapula ungelo hati?
Echi he, chitava ndati. Ulume sio kulihime.
Ungelo wokumbulula hati?
Espiritu Santo okuwila, lunene watolo ukutuvika. Ocho mola ochitiwa otukiwa okola, eye mola asuku. Kwenje tala nganjove Elisavete, haye wakuka omisi omola ulume. Uwa tukwiwile osyule okasilosa yepandu, momo kakuri echi kachiteliwa lasuku.
Ocho Maria wapopia hati?
Tala, ndupika wa Yehova, chindingiwe ndonda kayove.
Ungelo yu osya, koloneke vya Ocho Maria wakatuka, kwenje wanda loka nyanyu kofeka yolo munda, kimbo loko Yuda. Wangila vonjo ya Sakaria yu alama Elisavete. Eche Elisavete ya yeva ochila mocha Maria, ocho omola vimo walisenga kwenje Elisavete wayukiswa Espiritu Santo. Yu wavilikia lolukandi hati?
Pokatika kai ove mwele wa sumuluha, lepako limo liove lia sumuluha. Amenda noni wila nye okuti ina yangala yange iya kokwange. Momo tala, echo ndaka yochila mochove ya yevala vovatu yange, ocho omolavimo walisenga lonjolela. Uwakolela okuti ovinangala apopia la yevilingiwa wasumuluha.
Kwenje Maria walinga hati?
Utima wange upandi ya Yehova, le espiritu liange linyamwila suku upopeli wange. Momo wavanja uku kwi upika wahe. Momo tala, tunde opo, ovitumbulukila vyosi vinukula viti wasumuluha. Momo fun wandingila ovina vinene. Kwenje onduko yae ikola. Ohenda yae ikasilava vosumbila. Tunde kochitumbulukila toke kochitumbulukila chikwavu. Eye walinga ovo nene loku oko kwae. Wasandola vakwe mande lovipango vyo vitima vyavo. Ae watundisa olombiali kolomangu vyavyo. Kwenje wakemanisa omanu vango. Wakutisa vakwanjala ovina viwa. Watundisa olombiali kolomangu vyavyo. Kwenje wakemanisa omanu vango. Wakutisa vakwanjala ovina viwa. Watundisa olohwasi upolokoso. Wakwatisa ukwenje wae Isareli. Okwivaluka oenda yae. Ndechi apopya la vaisi etu ati. Ndinga avirahama lombuto yae oenda. Toke koloneke kavipwe.
Kwenje Maria wakalala echa soka ndolo saivitatu, ocho atiukila konjo yavu. Echo loneke vya Elisavete vyo kuchita vya tela, ocho wachita omola ulume. Avavali sungwela yela vangandia ye, vayeva okuti Yehova wolinga ohenda yalwa. Kwenje vasanjukila kumwela ye. Ocho ke tekele chenala, veya okusevisa omola. Kwenje vasokele okuluka Sakaria. Hayo nduko ya isiayi. Pwai naye walinga hati?
Oyo hayoko, oluki wa Yuano.
Kwenje vapopia la evati?
Lo mungandiene, waluki wa londuko ei.
Kwenje vapopia la isiacho lovoko vati? Oyongola okuluka elie, isiacho wapinga evaya lyokusonehela. Kwenje wasonehako hati, onduko yahe Yuano, ocho vosi vakomoha. Hacho omela waye wasituluka leli miliaye lya kutuluka. Kwenje wapopya lokusiva ya suku. Usumba wakwata vosi valisungwe lavo. Kwenje olondaka evivyosi vya yevala kwosi kolomunda vya Yudeya. Vosi vavieva vavipatekela vovitima vyavo vati.
Omola uu olingandati.
Momo ekalia Yehova liakala kumwelaye. Isaya Sakaria weyu kiswa Espiritu Santo kwenje wamba owanje hati.
Yehova suku ya Isareli asiwa iwe. Momo wavanja komanu waye kwenje wavayovola. Watu katuira onjovoli ya pama. Vonjo yu kwenje wayenda viti. ndeci apopela kimela vyo vaprofeto vaye vakola tunde koxahulu. Walikuminya okutupopela kovanyali vetu, lopo vakaava vosi vatusubuka, lokulinga olosekulu vyetu ohenda kwenda okuivaluka ohuminyo yaye ikola. Hayo ohuminyo alikuminya la kukululu Abrahama, okuti etu eci tupopelwa po vaka ovanyali vetu tuvumba usumba lakamo lokukala kovaso aye lesunga kwenda ocili oloneke vyosi vyomwenyo wetu. Love amolange otukwiwa uprofeto wa tolo momo opita kovaso aṅala okusokiya olonjila vyaye lokwimba omanu vaye onumbi yukulĩhiso wepopelo. Haiwo wongecelo yakandu avo yina isangiwa omosuku yetu akasila ohenda. Epopelo liaco liya eci ongula yokilu itucila ociñicayo haci tuila ava vatumãla vowelema lovulembo wokufa lokusongwila olomãi vyetu vonjila yombembua.
Kuenje omõlaco wakula yuwa kola povutima kuenje wa kala vekala soko toke koloneke alimõlẽhisa ku Isaraeli. Luka okapitulu kavali. Koloneke viaco soma Augusto wamba olukwambi hati
olofeka vyosi vilisoneise.
Okusonehiwa kuaco oko kua tete kuenje kua lingiwa eci kurenio aviala kosuria oco vosi vanda kukalisoneisa ukimbo liavo ukimbo liavo. Kuenje Yosefe wa tunda konasara yovo Galileya wanda koyudeya kimbo lia Ndaviti onduko yalio Beteleme momo eye okuepata lia Ndaviti. Wa kalisoneisa kumuela Maria ondombwa yaye haye wa kulilwa oco eci va kala oko oloneke viahe viokucita viatẽla kuenje wa cita uveli waye omõla ulume yuwa ovungila ponanga kuenje omovonjo yolongende ka va sangelemo apa va kala oco wo langeka vocililo colongombe. Vofeka yaco mwa kala ovangombo va lalalala vusenge oku lava olomeme viavo kuteke kuenje ungelo wa Yehova wa va tukulukila lulamba wa Yehova wa va tuila usumba ka va likuete. Ungelo wa popia lavo hati
kokayo kukiño momo tali ndusapwili ondaka yiwa yesanju yalua yiya komanu vosi momo etali vimbo lia Ndaviti mocitiliwi upopeli eye Kristu ñala eci culingili ondimbukiso ceci vukasanga oñaña yavungiwa ponanga yapekela vocililo colongombe.
Haco wiñi wolohoka viokilu wa kala kumue lungelo kuenje vasiva ya suku vati
kilu lamba kusuku kilu lieve ombembua pokati komanu suku asanjukila.
Oco eci ovangelo va tunda kokuavo havandi kilu ovangombo va livangula vati
tuendi kombeteleme tu ka talie eci ca pitako ca tu sapwila ñala.
Oco va yayulako kuenje va sanga Maria la Yosefe kwenda oñaña yapekela vocililo colongombe eci va imõla va sapula ondaka yomõla ya va sapwilwa vosi va ciyeva va komõha ondaka ya va sapwilwa lovangombo. Maria pwãi wa soleka olondaka evi vyosi oku vi sokolola vutima waye oco ovangombo va tiukila oku tumbangiya lokusiva yala suku ovina vyosi vayeva havio va mõla ndeci ca va sapwilwa oco eci a telĩhisa eteke lieci lala halio eteke lioku seviwa oco voluka Yesu hayo onduko ya tukwiwa lungelo osimbu kaminiwile handi eci oloneke viavo vioku lielisa ndoviandeleko via Mose viatẽla oco vo tuala ko Yerusalai momo ca sonehiwa voviandeleko via Yehova okuti
uveli wosi ulume ositulula olucito otukwiwa okola ku Yehova.
Oco vanda okutumbika ku Yehova kwenda okulumba ocilumba ndeci ca tukwiwa voviandeleko via Yehova okuti olonende vivali pamue ivuvu vivali vyolopomba. wo Yerusalemu wakala ulume, onduko yaye Simeone, eye ukwesunga, haye ukwakusumbila suku, kwenje, wala voka ukulembelekwa kwa Isareli. Spiritu Sandu wakala laye. Cho situlwilwa le Spiritu Sandu, okuti kamoli okufa tetete wa mola Mesia yangala. Yu, wasongwi wa le Spiritu okunyila bonembele. Kwenje, echolonja livya nenamo okamola Yesu, okulinga echi, chaka tu kwilwa lovi handeleko, ocho Simeone okukangata wasivaya suku kwenje hati.
Kaliye, achime change, chitava ukwecha ukwenje wode lombembwa, ndechi walikumine. Momo vaso ange, amola epopelo yode, lina wangili hila, ko vaso olofeka vyosi, halio lilinga ochinyi kitwira vakwalofeka kwenda ulamba womanu vode va Izareli.
Kwenje isiahela inaye vakomo hao vina vyopopiwila. Simeone wavasumulwisa kwenje wapopiala Maria inaye hati.
Tala, omola u wakapelwa olukonyo letumbuluko liavalwa Vizareli. Kwenje olinga ondimbukiso ipatalaiwa okuti ovisimino yovitima vyalwa vilimbuluka. Unga utomavo olusole utima wove.
Wakalavo ukai umwe ana. Eye uprofeto, omola fenuele, ukwe patalia sere. Eye wakukachalwa, wakalala veya ye anyamwe panduvali tundepo kukweli wakwaye. Yu wakala uchimbumba toke watela akwinye chela la kanyamo, kanyamo akwala. Katundile vali vonembele, puwai wafendela mongo uteke lutanya lokuli kandangia okulia. Lokuli kutilaila. Hacho eya. Yu wapandula suku. Kwenje vosi vala voka eyo volya Yerusalai. Wavavangwila Yesu. Echi vamala ovina vyosi vyo viandeleko vya Yehova. Vatiukila kongalileya kimbolyavo konasara. Kwenje omolacho wakula wakwata ongusu. Hayewe yuka olondunge. Kwenda ochalicha suku chakala kumwelai. Olonjalivya ye vya indanda ko Yerusalai ko festa yo Pashkwa unyamo kunyamo. Echi atena ekwila nyamo kanyamo avali. Ocho vala manela kondo chituwa chavo. Echo festa ya pita kwenye vaka siale vonjila okutiukila. Umalehe Yesu wasiala konyima vo Yerusalai. Olonjalivya ye kavyachi kulihile. Pwai omovaso kavati okasivendo, ocho vanda ngoe tulo yuvo sanda pokati kavanga ndiavo lolonjiwe vyavo. Echi kavosangele vatiukila ko Yerusalai okusanda. Kovasi olo neke vitatu vosanga vonembele watu mala pokati kalongisi okuvayevelela lokuva pula pula. Kwenje vosi voyeva vako mohalo ndunge vyaye la tambululo aye. Echi vomola vali salukako kwenje inahe wopula hati.
Amolange, nye watu chilingila. Tala, amela soto akusandalo hele yalwa.
Eye wava kumbulula hati.
Nye wasandeli, kawakulini okuti, ndasesamela, okukala, okukuli, ovinavatate.
Echi apopia la voka chavalo mbolokele. Ocho walo kila kumwelavo. Weyako Nazara. Kwenje wapoko yola kokwavo. Inaye wapatekela olonda kevi vyosi butima waye. Kwenje Yesu wamama koko londunge lokutunga kwenda ukusoliwa la suku lomanu. Luka o kapitulu katatu. Kunyamo we kuila talo wokuvyala kwa Kaisare Tiberio echipondio Pilato akala unguluvulu yoko yundeya. Hacho Herode avyala kon Galileya kwenda manja e Filipo wavyala kolofeka vyoki Tureya loko Trakoniti kwenda Lusani wavyala Kavilene koloneke vyutunda wovitunda vinene Anasi la Kayafa ocho ondaka ya suku ye ya kuyuano omola Sakaria echi akala de kala soko. Ocho wapita voseka yosi lisungwela Yordan. Okukunda ondaka ye papatiso lilekisa okulike kembela akandu kwenda okwechelwa. Ndechi chasone hiwa velivuru yolondaka vyu profeto Isaya chiti.
Ondaka yukwa kubirikia vekala soko yiti peli elila lya Yehova. Sungamisi olonzira vyaye. Ovimbota vivembikiwa. Ovivulu vyosi kwenda olomunda vitapika. Levi vyapenga vipenguluka. Kwenda akungu alinga atapi. Kwenze omanuvosi vamola epopero lya suku.
Ocho eye wapopya lo wingi womanu vatunda okupapatisiwa la ye hati.
Ambuto yolo nyoha. Helie wolunguli okutila onyengo iya. Imi apa kwa sungulukila okulike kembela akandu. Koka fetiki okulikunda hoti. Tukwete kukululu avira hama. Momo mopya lene siti. Suku otenla okupindula ovawe aha, haha alingi omala bavirahama. Momo chilo mwene ondiaviti ikasiale kolombombo vyoviti, kwenje ovitika vimi apako awa, vitimbuiwa lokuimbiwa vondalu.
Kwenje omanuvopula vati,
otohe tulinganye.
Yu wavakumbulula hati,
uo kwete ovikutu vivali alia mwine luka kwete luo kasi lokulia haicho alinga.
Vakwa kutambula elisimu veyavo okupapatisiwa kwenjevo pula vati.
Olongisi, etuhe tulinganye.
Yu wapopia lavo hati.
Koka yukinyi, tambuli puain echi chotu kwilwi.
Kwenda aswalali vopula vovati.
Etuwe tulinganye.
Eye wabakumbulula hati.
Koka pundi komanu. Koka lundili teni lofeto yene.
Omo omanu bakala lokula voka. Lomo omanu vosi vasokoli la yuanu wavitima vyavo.
Ndaheye omesia ndandati.
Ocho yuanu wakumbulula vosi hati.
Ame ndupapatisi lovava. Pwani kuya uwa mbelapo kuti amendisule, ame sisisamela okuitula olonjita vyolo haku vyayo. Eye upapatisi le Spiritu Sandu kwenda ondalo. Ochipekulo chae chikasi pekaliaye okuyelisa pe. Ochisaselo chae lokuungwila otiliku vosila. Ovisai kiti vyacho kwain oviyoka londalu kaini.
Ocho wakundila omanu ndakaiwa la lungulo akwavo angi angi. Pwain ombiali Herode uwa lemeli wa hale la yuano mekonda lyo kukwela Herodia ukaiwa manjaye lovina vyosi vivyalinga. Chilo kovina vyacho vyosi wavokia kovali okuika yuano vokaike. Echi omanu vosi vapapatisiwa, lechi Yesu apapatisiwa vo, yu wakala lokuli kutilila, ocho ilu lia yuluka. Kwenje Spiritu Sandu lio wila, letimba ndopomba. Kwenda ondaka ya tunda kilu yiti.
Ove, humulange wasoliwa, ndakusanjukila.
Kwenje Yesu, echa fetika ukulongisa, watela kuya tatu kanyamo. Eye omola Yosefe, ndechi vasoka, omola Heli, omola Matata, omola Lewi, omola Ameleki, omola Yonai, omola Yosefe, omola Amatatia, omola Amosi, omola Anahumi, omola Aeselei, omola Anangai, omola Mata, omola Amatatia, omola Asemeni, omola Yosefe, omola Yoda, omola Yuanano, omola Areza, omola Aseruvavele, omola Asalatiele, omola Aneri, omola Meleke, omola Handi, omola Kosama, omola Ilimandame, omola Aere, omola Yesu, omola Elesere, omola Yorimi, omola Matata, omola Lewi, omola Sumone, omola Yuda, omola Yosefe, omola Yonama, omola Eliakimi, omola Meleya, omola Mena, omola Matata, omola Natana, omola Ndaviti, omola Yese, omola Ovete, omola Mboase, omola Sala, omola Nasone, omola Minandava, omola Ndimini, omola Arnei, omola Aesironi, omola Peresi, omola Yuda, omola Yakoba, omola Isake, omola Virahama, omola Terai, omola Nahore, omola Seruki, omola Reu, omola Peleke, omola Evere, omola Sela, omola Kainana, omola Aliufasiate, omola Seme, omola Noa, omola Lameke, omola Metusale, omola Enoke, omola Yarete, omola Amahalaleli, omola Akainana, omola Enosi, omola Seti, omola Dama, omola Suku.
Luca, o capítulo kakwala. Ocho Yesu weyuka Espíritu Santo, watunda ko Yordão, kwenje wasongwilwa kekala soko le Espíritu. Oko akala kwinha kwala koloneke okuyonjiwa leliapu. Oloneke viacho kalile chimwe, lechi viapwa wakala lonjala. Eliapu liapo pia la yeliti.
Da umola suku, popia leweli, uti, linga, ombolo.
Yesu walikumbulula hati.
Tasonehi waokuti, omunuka muira omwenyo kukulialika.
Eliapu liotwala konumbuko kwenje dokupakula kwiso hacho leo wili kila ovoso maosi okilu lieve. Eliapu liapo pia la yeliti.
Mwiha uliayo uosi lulamba wawo momo wamundikiwa ame kwenje nduwecha kuosi manga. Ocho nda ove ofendela chosi chilinga chove.
Yesu walikumbulula hati.
Tasonehi wachiti fende langana suku yove eye lika ubumba.
Noke lio twala ko Yerusalai. Kwenje lio talamisa koluso kalone mbele. Liapo pia la yeliti.
Na umona suku likupu ya posi. Momo chasene ni wachiti. Wakukundika kubangelo vaye. Hawakulavi. Wenda vaye chasene ni wamo chiti. Wakuyelula lovaka avo. Sanga walilondoka kewe.
Kwenje Yesu wali kumbulula hati.
Tasonehi wachiti, kukaseteke ngana suku yove.
Eche liapulia mala yonjosi, ocho liosi atoke kevelo liasunguluka. Yesu watiukila konga lileya weyuka unene wespiritu kwenje oluhimo lwaye luasandokala kofeka yosi isungweko. Eye walongisa walosunangonga vyavo kwenje wasumbi walomanu vosi. Noke weya kona sara kuna ate kuiwila kwenje ndechi atua kesambata wanila vosu nangonga yuwa votoka okutanga kwenje vonwiha elivulu liu profeto Isaya. Eye watuvula elivulu kwenje watanga oko kwa sonehi wa hati.
Espiritu lia Jehova liambuira momo liambuaveka lianuma kukundira olosuke ondaka yiwa lokusakula ababateka kovitima. Lianuma okusapula eyovo kolohute kwenda eletuluko kolomeke. Lianuma okupandulula abapandekwa lokusapula unyamo
wote alita Yehova.
Ocho okutuvika elivulu waliecha kukulu wacho yu watumala kwenjo vaso avosi vosunangonga otungwila. Ocho afetika okupopya lavo hati.
Etairi mwele, osimbu wa yebeleli otisone watato tale muluiwa.
Kwenje vosi vowimbila uvangi uwa, kwenje vakomoha olonda kavya poso kavya tunda vomela wai, valinga vati.
Heyeko omola Yosefe.
Ocho wapopya lavo hati.
Ochili, vulaika okunela olusapo oluhoti. O sakwisi, lisa kulove mwele. Linga mulo voluseluove, ovinavyosi twayeva okuti, wabiringira vokafarinau.
Kwenje ye walinga hati.
Mopya lene lochili, siti. Lomwe uprofeto opanduiwa voluselua ye. Puaindu sapwiri chimwe chochili. Koloneke vyu profeto Elia, visareli mwakala ovimbumba vyalwa. Tina irulia sitikile anyamwa tatu kolo sanye pandu. Kwenze kwe yao nzala yalwa kofeka yosi. Haimo Elia katumiwile kochimbumba chimwe pokatika vyo, te kukanyo chimbumba wakala kosare pata vofeka ya sindono. Kwenda vali, koloneke vyu profeto Elisia, visareli mwakala bakwa virundu valwa kwenze lomwe pokatika vo kwa yeliswa tena mana usuria.
Echivachi yeva vosi vosunangonga vekuta onyengo kwenje okuvotoka votundisa vimbo kwenda votwala kengwe ngwengwe lyomunda oko kwa tungiwa imbo lyavo havo kunywilamo. Pwai eye okulivendilia pokatikavo wanda. Kwenye walo kila kokafali nao, halio imbo liokonga lileya. Kesabata wakala okuvalongisa, yu vako moha okulongisa kwaye. Momo ndaka ya ye yakala lomoko. Vosunangonga yacho, mwakala omunu okwetiwe lochinulu chamiha, yu wavilikia londaka ya lwahati.
Ya, ulikwetele nye love. A Yesu unazara. We ilila okutunyola. Dukwi. Ove u okola wasuku.
Kwenje Yesu wachitulumula hati.
Unha weta.
Kwenje echo chilulu chokupwila pokatikavo chowecha. Pwai kacholingile chimi. Vosi vako moha. Kwenje valivangula vati.
Ndaka eika sindati, momo handele kailulu vivi, lomo kolu nene, kwenje vitunda.
Kwenje uluhimo luaye, luasandokala kofeka yosi sungweko. Ocho kuvotoka, watunda vosu nangonga, yu wangila vonjo ya Simono. Inayuka iwa Simono ombambi yalwa yukwete, kwenje vopingilako. Kwenje Yesu, okupe tamela, wosakula ombambi kwenje yowecha. Hacho apasuka, yu wavapoka. Eche kumbilia kala lo kuingila, vosi vakala lava vavela ovovei angi, vova nenela. Kwenje Yesu wavamba ovaka vosi avo, kwenje wavasakula. Valwa ovilunu vyavatunda yu vyavilikia viti.
Ove vumola asuku.
Yesu pwani wavilemela katavele okuti vipopia omo vyakuliha okuti eye o Mesia. Kwenje chikwacha watundamo wandake kala soko. Omanu vosanda kwenje veya oko akala. Echi vosanga vaseteka okutateka okuti kavatundi pwani eye wapopia labo hati.
Mwete ochikundi chokukundira ondaka yiwa yusoma wasuku. Vova imbo akwavo, momo eti otu ndatuminwa.
Kwenje wakala loku kundila volo sunangonga vyovo Yudeya. Luka, o kapitulu katalo. Osimbu o manuvoli sindilia okuyeva ondaka ya suku, eye wakala kohulo yochiva cha Genesarete. Kwenje kohulo yochiva, wamola awato avali, wakwa kupipa vacho puanyi vatundamo. kwenje vakala lokusukula wandavo. Yuwa wilavo wato umwe okuti wasimono. Kwenje wopinga okuseisa nato kongongo. Ocho Yesu watumalavo wato kwenje walongisa owini. Eche amala okulongisa, ocho wapopiala simono hati.
Use yisi la apapalonga. Lo wisi ya wandaene okukwata olosi.
Simono wakumbulula hati.
Hachime chanki, uteke wosi tualikavisa ngo, lachimwe tokwata. Kwai londa kayove, ndo wisa wanda.
Okuchilinga vakwata ochitudo chalwa cholosi. Kwenje omo awandavo asoka okutepa. Ocho vapayula vakwavo vo wato ukwavo okutiveya okuvakwatisa. Okuya vayukisa wato avali toke asokele okuvomba. Kwai Simono Petulu okuchimola. Wake kama kolongolo kovaswa Yesu kwenje hati.
Angala nunte momo ndukwa kandu.
Momo ndango eye, ndango wabakala kumwela ye. Vosi wako moha ochitundo cholo sivakwata. Tiango la yuano, omala wasembendeo. Havo wakwe kutala Simono, vachiko mohavo. Yesu wapopia la Simono hati.
Kuka yokoke, tunde opo, olinga enyanga liomani.
Echive ya kongongo la watu avo, vasi auvina vyosi kwenjevo kwama. Echia kala vimbo limwe, kweya umwewe yukao vilundu. Echia mola Yesu ocho walituvika posi kwenje wopinga hati.
Angal, da ochipanga otela okungajisi.
Ocho Yesu okonola okoko kwa ye wolamba hati.
Ndapanga kaya.
Hacho vilundu vyotunda. Kwenje wohandeleka hati.
Kukatisa puire omuni. Pwai kwende. Kalile kiseko chitunda. Kwenze lumbira uvangi. Woku yelisi wakove. Ndeti mose ahandeleka.
Pwai oluhimo luaye luasando kavali enene. Kwenje owingi wakandangala. Waliongolila okuye valokusa kuiwa voveyavu. Eye pwai walitepa lo wingi. Wanda keka la soko kukalikutilila. Ocho etekelimwe, osimbu wakala lukulongisa, vafaliseo lalongisi zovi handeleko, vatunda kovambo osi okongalileya, loko yundeya, loko Yerusalai, vatumala ochipe pilaye. Kwenje, unene wa Yehova, wokusakula wakalalaye. Kwenje alume vamwe, vambatela vochiyalo omunu umwe wafao volu. Kwenje, vaseteka okuingisa, loku langeka kovaswa Yesu. Pwenka vasangele ndomo vo wingisa. Momo manuvalwa. Ocho valonda kilu lionjo yu vopitisa pokati kateya. Volo wisa lochialo chaye pokati komanu toki apitila kovaswa Yesu. Echi Yesu amona ekolelo liavo. Wapopia lavo hati.
Amunu akanduove aitelua.
Ocho vakwaviso nehwala vafariseo vafetika okungungula vati.
Helie uopopia ndeti yeto nai. Helie otena okwechila kandunda asu kukolika.
Echi Yesu alimbuka ndechi vakala lokulipula pokati. Ocho wawa kumbulula hati.
Nye vupatalela vovitima viene. Chaleluka po okutipopia tipi. Akanduove aitzelua ale ele okupopia siti. Votoka enda. Pwai, okubulimbukisa okutimolo manu. Oka silomoko yokwetsera akandu kirulieve.
Wapopia luwa faovolu hati.
Mopia love siti. Votoka. Tikula ulawove. Kwende konzo yove.
Acho avotoke la kovaso avo. Kwenje okutikulo chiyalo apekelele. Wanda konjo ya yelo kutumbangi ya suku. Vosi wako moha kwenye watumbangi ya suku yu veyuka usumba vati.
Etali tuamola ovikomo.
Kovaso yovi na evi, Yesu watunda kwenye wamola umwe kwa kutambula elisimu onduko ya helewi watumala po wombo. Yu wapopia la ehati.
Mwame.
Kwenye ukuvotoka wasi achosi uo kwama. Kwenye lewi, wolingila ofesta inene vonjo yai. Mwakala wingi walwa, wava kwa kutambula elisimu, lomanu vakwavo, vatumala komesa kumwelavo. kwenje va fariseo la vakwavisonehwa vavo va mumwila olondonge vyaye vati,
nye vulila lokunywila kumwe la vakwakutambula elisimu lolondinga kandu.
Kwenje Yesu wava kumbulula hati,
ava vavela o vaposokelao ndotolo, ava vangwai havoko, sheyilile okukobongera vakwesunga kokulikekembela akandu te vakwa kandu.
Kwenje vapopyala ye vati,
olondonge vya Yohano vili kandanga ya ukulia wenda vili kutalaila aitovo olondonge vya vafariseo vyo vepwai vili yalia lokunywa.
Kwenje Yesu wapopyala vohati,
vutela okupangisa vakwa sandombwa okuti vali kandangia ukulia osimbu sandombwa akasila vokumwe kwiya oloneke ti sandombwa avopiwa oto balikandangi ya okulia voloneke vyato.
Kwenje eye wavatela olusapo hati,
lomwe oto wila uwalo wokaliye ocitetele hacitongela emange kuwalo wakuka, nda ocilinga otola uwalo wokaliye kwenda ocitetele citunda kuwalo wokaliye kacisoki luwalo wale kwenda vali. Lomwe olongela ovinyo vyokaliye volonzeke vyo vipa vyakuka, nda ocilinga ovinyo vyokaliye vitwiya olonzeke kwenze vipeseka kwenda olonzeke vyaco vinyoleha pwãi ovinyo vyokaliye vilongelwa volonzeke vyo vipa vyokaliye kwenze lomwe eci anywa ovinyo vyale oyongola vali vyokaliye momo olinga hati vyale ovyo vivwa.
Luka o kapitulu kepandu. Kesambata limwe osimbu akala lokupita vovapya olonunge vyaye vyakalula isangu yu vavitukusa lokuvilya. Pwãi vamwe vafariseo vapula vati,
nye ulingila cika citava okucilinga kesambata?
Yesu wava kumbulula hati,
kawatangeli eci calingile ndaviti eci yakala lonzala eye lava vakala kumwela ye okuti vaiñila vonzo ya suku yu wanyañula olombolo vyatumbikiwa kwenze wavilya lokuvyecavo kwava vakala laye haivyo kavitava okuti viliwa te lovitunda lika.
Kwenje eye wapopya lavo hati,
molomanu eye ñala yesambata.
Kesambata likwavo ecianyila vosunangonga kwenje walongisa mwakala omunu ekaliahe liondio lia siosia. Kwenje vakwavisonehwa la vafariseo volavulula nda osakula kesambata okuti vosangela eci vopindika laco. Pwãi eye wakũlĩha ovisimĩlo vyavo oco wapopya lomunu wakala leka lia siosia hati,
enzu ndotalame apa.
Oco wavotoka weya kovaso. Kwenje Yesu wapopya lavo hati,
ndupulisiti kesambata he citava okulinga ciwa ele ele okulinga civĩ okupopela omwenyo ele ele okunyola.
Kwenje wapukukila vosi yu wapopya laye hati,
olola ekaliove.
Kwenje wacilinga, kwenje ekaliahe lia ñwama ovo pwãi onyeño kavali kwete yu valivangula pokati eci valingala Yesu. Koloneke vyaco Yesu watunda wanda komunda ukalikutilila kwenje walikutilila kusuku uteke wosi. Eci kuaca wapañiña olongame vyaye kwenje wanolapo ekuĩ lavivali kwenje wavatukula ovapostolo Simono waluka Petulu, la Andereu manjahe, la Tiango, la Yuano, la Filipu, la Bartolomeu, Mateo, kwenda Tomasi, kwenda Tiango mola Alfeo, kwenda Simono watukiwa kambili, kwenda Yuda omola Tiago, la Yuda Iskariote uwalinga omakuli. Kwenjio kulokila kumwe lavo watalama ketapi kwakala uwiñi walwa wolongame vyaye kwenda omanu valwa vatunda kwosi ko Yudeya loko Yerusalãi kwenda konele yokalunga katuro loko Sindono veya okuyevelela lokusakwiwa voveyavo. lalala kwetiwe la spiritu wa miha lasa kuiwa. Ocho, owingi wosi waseteka okulamba kwenye wasakula vosi omoko kwa ye kwa tunda unene. Kwenye okupetwila ovaswa ye kolondongevya ye walinga hati.
Enebulo suke wasumunu hi, momo usoma wasuku wene. Enebu kasilo nzala chilo, wasumunu hi, momo vukuta. Lene uli latilo, wasumunu hi, momo vuyola. Eti omanu vosubu kili molomanu, leti votundisi, loku vusepula, leti valavisa onduko yene lolu himolumi, oto wasumunu hi. Eteke vatiringa sanzuki sombo yoki lonzolela, momo onima yene kiruyalwa, momo haito vaishavo valingalo wa profeto. Enepuan yalo huasi gongo yene, momo watambuli yale elembeleko liene. Lene wekuti chilo gongo yene, momo onjala yene. Lene vuyola chilo gongo yene, momo ulishoshona no kero kulila. Lene vosi eti omanu vosi vosi vayi gongo yene, momo haito vaishavo valingalo wa profeto vesanda. Amepuai mopia lene vuyeva siti soli ova nyalivene lingitiwa lava vosuki sumulu isi avavosi ngali likutiriri avavofukili isi umwenda okuveta onuku kolumbanzo upongolwila lukwavo uo kupunda otikututsove kukolimile ombinza yove vosi vakupinga vaiha u wakukukulula ovikwata vyove kuko visilĩhe vali ndeti uyongola okuti oto omanu volingi ene haito ene vulinga avo lavo. Nda vusole ava vosoli esunga liene lipanduiwa lelie omo ndaño vakuakandu vasole ava vavasole. Nda vukuatisa ava vokuatisi esunga liene lipanduiwa lelie omo ndaño vakuakandu vakuatisa avo ava vavakuatisa. Kwenze nda vulevalisa oko vulavo katimue esunga liene lipanduiwa lelie ndaño vakuakandu valevalisa avo vakuakandu havatiuwilwa tsavo. Enepuãi soli ova nyali vene loku valinga ohenda levalisi haloku lavo kakotimue kwenze onima yene yilwa kwenze vulinga omãla matono. Momo eye ombokela vakualutukãi la vakuakandu. Lingi ohenda ndeti ishene alingainga ohenda koka veti veti evelo kwenze oto kavuvetiwa evelo koka pisi kwenze oto kopisiwi etaili kwenze weteliwi avavi kwenze oto vowaveli onzongo yasunguluka haiyo yakandelwa yasusuminyiwa lokusupoka oyo vayisukumwina vepunda liove momo onzongo vuyongalayo haiyo voyongelivo.
Wavatela olusapo hati
nga omeke yitẽla okusonguila omeke kavafihẽ vocitunyu kavali kavo ondonge kayivelipo okuti ulongisi wayo osule puãi wosi walongisiwa ocili olinga ndulongisi waye nye ovanzela okatinene kakasi viso liukuẽle puãi kulimbuka ohangalo yikasi viso liove opopia ndati lukuẽle huti anga ndiange linga hufele okatinene kakasi viso liove osimbu ove muẽle kulete ohangalo yili viso liove okuambambe handi upa ohangalo yikasi viso liove okuti omõla ciwa okupa okatinene kakasi viso liukuẽle. Momo la umue utiuwa wima epako livi kwenda vali utiuvi kawimi epako liwa. Momo utiruti ulimbukiwila kepako liawo muẽle. Momo akuyu kaayungiwa kolosongo pamue ayuva kasõsa. Omunu wasunguluka kukuasi uwa vutima waye upo pako ebibiwa pwai omunu wa miha ku kwasi wa ye wa miha upo pako ebibia miha momo etite yuka utima haito mena upo pia nye wunuko wa ira hoti angala angala osimbu kolinge timopia wosi yako kwange kwenze eti ayeba olondaka byange obiringa ndule kisi walisokalaye walisokalo munu wakala lokutunga onzo yayi wafela eti talonga wasebeta otisebeto taye bohanda kwenze eti kweya endunde liabeta beta onzo yatsu pwai kaliatelele okuyisenga momo yatungiwira kohanda pwai u obiyeva kwenze kabiringi wasokalo munu watungila onzo yaye posi yango otisebeto lakamwe eti endunde liayibeta haitso onzo yaliwila kwenze okuteka konzo yatso kwalwa.
Luka o kapitulu kepanduvali. Echi yamala okuyevisa komanu olondaka vyaye vyosi ocho angila wokafarinao kesongo limwe wakala lukwenje waye wasoliwa chalwa kwenje ukwenje wacho wavela chalwa okuti wasoka okufa. Echi kesongo wayeva oluhimo lwa Yesu ocho watumisa akulu baba Yudeya okupeya okuti iya opepela ukwenje waye kwenje chiveya ku Yesu voli pilikila vati
wasungulukira okuchilingira momo osolie patalietu kwenje eyemwene watutungira osunangonga
ocho Yesu wandalavo echi ye ochipepilo njo yacho ocho kesongo watuma kamba vaye okupopya laye kwenje vapopya laye vati
angala kesongo ati ngala kakalikavise ngo momo sisesamela okuti ngina vemele olusoka lwonzo yange haetso siasokele siti sesamela okwenda kokwaye pwaya popye ngo ndaka yatso kukwenze wange akaye momo amendi munu ukwakupokola kuwamberapo haeme ngasi na swalali vapokola kokwange mopya lumwe siti kwende kwenze enda mopya lukwavo siti enzu kwenze iya mopya lukwenze wange siti linga eti kwenze ochilinga
echi Yesu ayeva ovina evi wokomoha kwenda okupongolokela kowingi wukwayi walinga hati
mopya lene siti ndaño kuisareli shasangeleko ekolelo ndeli
kwenje echi aba vatumiwa vatukila konjo vasanga ukwenje wacho wakaya ocho noke yacho eye wanda kimbo limwe kona hini olondonge vyaye lo wingi wala womanu wandalaye echi apitilo chipepilo mbundi imbo ocho watokeka lo chivimbi chatunda vimbo omunu wacho omola ongunga kuinaye inacho chimbumba kwenje vakwimbo valwa vakala kumwelaye kwenje chingala omola wokwatela ohenda yiwapopya laye hati
kukalile
ocho okwamelako walambako chikalavekwa kwenje vakwa chikalavekwa vatalama yu wapopya hati
o malehe mopya lovesiti pasuka
ocho uwafile watumala kwenje wafetika okupopya Yesu yu wowecha kwinai usumba wavakwata vosi kwenje vatumbangia suku vati
uprofeta unene wakatukila pokati ketu
kwenda vali vati
suku wapasulomanu vaye
oluhimo olu lwasandokala kwosi ko Yudeya lokofeka yosi isungweko olondonge vya Yuano vyosapwila ovine evi vyosi kwenje Yuano okupanginya olondonge vyaye vimwe vivali wavituma kung'ala hati
ovehe ove una iya ale ele tulavoka umwe wingi
echi londonge vyacho vyeya ku Yesu vyapopya laye viti
Yohano upapatisi watutuma kokwove ati ovehe ove una iya ale ele tulavoka umwe wingi
Ola yacho hayo asakula valwa okuvela kwavo, lovole maavo, la spiritu amiha, kwenda wale tulula olomeke vyalwa, yu wava kumbulula hati?
Kwendi, kasapwiri Yohano, ovina wamoni levi wajevi, okutiolomeke vile tuluka, ovilema vyenda, wakwavirundu vayeliswa, ovisita tui viyeva, lava bafa vapindwiwa. Kwenze olosuke vikundirwa ondakayiwa. Kwenze ukanatamisirwa wasumuluha.
Echelo munga vya Yohano vya tundako, Yesu wafetika kuvangula Yohano lo wingi hati.
Waendeleli okukatala nyeve kalasoko. Oluneva lwalitungunya lofela. Ndahatsoko, waendeleli okukatala nye. Omunu wawala uwalo wafina. Tali. Aba bawala walo wafina kwenda bali alia elau baka sibolonzo byolosoma otohe waendeleli okukatala nye u profeto mopya lenesiti otirimwele wakataleli umwe wabelapo okuti u profeto osule eye una tsosone henwa chiti tala numa omunga yange kobaso yove eye operera onjira yove kovaso yove. Ndusa pwilisiti, pokatika wabachitibwa lakai, kapali umwe unene okuti, Yohano osule, pwai uosule busoma wasuku, eye unene okuti Yohano osule.
Echi omanu vosi lava kwa kutambula elisimu vayeva ondaka eyi, ocho vatava okuti ochipango chasuku chasunguluka, kwenje vachile kisa poku papatisi wala Yohano. Vafariseo pwai, lalongisi voviandeleko, valikala ochipango suku avayongwila omokavatavelo kupapatisi wala Yohano.
Oto manuvochi tumbulukira tiro, ndivaso kisale, valiso kala nye. Valiso kalomana vatu manavo tila, kwenje vavirikia wakwa obati. Tuo sikiri yolombendo, kwenje kawatinini. Twalite tena kwenzeka wali lili. Momo Yohano papatisi weya. Ombolokali ovinyu kanywi. Kwenze ulinga hoti. Okwete ondele. Molomanu weya. Olialia. Onyuanywa. Kwenze ulinga hoti. Tali otisapanu. Haye oholwa. Haye ekambali yawa kwa kutambula elisimu. Kwenda yawa kwa kandu. Haye mondunge. Otendi wandu kwesunga mekonda lyo malaba yevosi.
Kwenje umwe kubafariseo walaleka Yesu okulya kumwelaye. Ocho Yesu wangila vonjo yufariseo kwenje watumala komesa. Ukai umwe wovimbo hayo ndinga kandu. Echayeva okuti watumala komesa vonjo yufariseo. Ocho weya lombutika yalabastru yeyuka ongwendu. Watalama konyima kolomaivyaye lokulila kwenye wafetika okuyulisa lomaivya Yesu laswene na aye yu wavipwenya lesinga liaye kwenye wasipula olomaivyaye lokuviwaveka ongwendu echi ufadiseo unawolaleka achimola wapopia lutima waye hati
omunu nda wakaele uprofeto nda wakulihine ukai ukwete ndeti. Ndechi atuwa, mama uku akandu.
Kwenje Yesu, oku kumbulula, wapopia la ehati?
Asimono, mwete chimwe okupopia love.
Eye walinga hati?
Olongisi, bapopia ngo.
Yesu wapopia hati?
Umwe ondevalisi wakaele lolo ndevali vivali. Umwe walevala ovita vitano kolopalata, ukwavo akwinya tano. Echi kabakaele lechi bafeta, ocho waba etzera kabalikavo. Pokatika avyo usole botalwa helie.
Simono wakumbulula hati?
Ndaso kasiti, yu waechela chalwa.
Yu wapopiala ye hati?
Wateta onimbuyiwa.
Kwenje okupongolokela kukai wacho, Yesu wapopiala Simono hati?
Olete ukai uu. Ndaingira bonzo yove, kwanyi hile obaba okolo maibiange. Pwanyi yeye wayulisa olo maibiange, la aswene na aye, kwenze wabipwenya lesinga lyaye. Ove kwasipwile pwanyeye tunde apanda kaingira kali wekele okusipula olomai byange. Utwe wange kwa wawekele ulela pwanyeye wawaweka olomai byange longwendu. Otomopya lovesiti akanduwa ye ndango alwa aeterwa momo osole talwa pwai uwaeterwa titito osole titito.
Kwenye wapopya lukai hati
akanduove aeterwa
ocho ababatumala kumwela yeko kulya vafetika ukuliwangula pokati vati
uheli okuti ndango akanduwe chela.
Yu wapopya lukai hati
ekolero liove lya kupopela kwendelo mbembwa.
Luka o kapitulu kechenala. Ocho noke ye wapita kovambwa nene loko vambwa tito kukunda wasapula onda kai wa yusoma wasuku kwenje kwilia chola bavali vanda kumwelaye kwenda kai vamwe vasakwiwa ovilunu vya mihalo vovei vandavo ndechi Maria watukiwa mbangandala una watundiswa ilulu epanduvali kwenda Yohana ukai wa husa kale kaeronde la suswana la valwa vakwavo akai vachovo vote kula lipako vyavo kwenje chio wingi walwa wongoloka okutio manu vatunda kovamboosi veyako kwaye ocho wavatela olusapo hati
uwayi umwe watunda okuwaya ombuto yaye eti akalalo kuwaya yimwe yalokila kohulo yonjira yu yakosiwa lolomai kwenze olonjira byobusenge vyeya vyayirya yikwavo yalokila potisokawe tuli yatunda yakukuta momo kayakaele lombwiri yikwavo yalokila potambanda kwenze otambanda okuyovera kumwerayo tayitotomisa yikwavo yalokila posiyiwa yayova kwenze yalitita okuti onzongo yimosi yaima otita tolonzongo
echiapopya ovinevi wavilikia hati
uo kasilo vatwĩ okuyeva ayeve
olondonge vyaye vyopula olusapo lwacho ndechi lwalomboloka ocho eye wapopya hati
ene wakundikiwi okukũlĩha alumbu usoma wasuku pwãi kuva kwavo alumbu aco alomboluiwa lolosapo okuti okuvanza vavanza pwãi kavamõli lokuyeva vayeva pwãi kavayevite olusapo lwaco lualomboloka ndomo ombuto yaco oyo ondaka yasuku ava vokohulo yonjira ovo ava vayeva noke liapuliya liupa ondaka vovitima vyavo okuti kavatava kwenze kavapopeliwa ava vokohanda ovo ava okuti eci vayeva ondaka vayita valonzolela pwãi kavakwete olombombo oco vayikolela-ñgo okatembo katito kwenze keteke liyonzo vakonyõha ombuto yalokila potambanda yalomboloka ava vayeva pwãi vaenda-ñgo lonjila yavo kwenze vatotomiswa lohele lukwasi lala womwenyo okuti apako avo axõxa ombuto yalokila posiyiwa yalomboloka ava okuti eci vayeva ondaka vayiseleka vovitima vyelipua haevio vyasunguluka kwenze vapandikisa lokuima apako lomwe omĩha ondiyelo kwenze noke oyituvika locikuata pamwe oyikapa vemẽhi liula pwãi oyikapa komesa okuti ava vaiñilamo vamõla ociñi momo lacimue casitikiwa okuti noke kacisituluiwa lacimue cayombekiwa okuti noke kacikũlĩhĩwa haci yakutanya oco lunguki ndeci uyeva momo uokwete ovokiyiwa kwenze ukakwete onyĩhĩwa ndaño eci asoka hati cange.
kwenje inaye lavamanja eveya kokwaye. Pwaime kondalyo wingi, kavatelele okupitila kokwaye. Ocho, vosa puila vati?
Nyoho lavamanjove vataimpo samwa, vayongola okukupasula.
Pwai eye wabakumbulula hati?
Mai lavamanjange, vava vayeva ondaka ya suku, kwenje vayilinga.
Eteke limwe Yesu wawila vo wato, eye lolondonge vyaye. Yu wapopia lavo hati?
Tuyo kili kesinyalio chiva.
Ocho wandela vo wato. Pwai osimbu bakala lokwenda eye wapekela koturo. Fela yonuti yeya yasika kochiva. To wato wakala lokuyuka o baba kwenye wasoka okubomba. Ocho vea kokwai kwenye wapasula vati?
Angana, angana tukasilo kunyolea.
Ocho wapasuka. Wale mela ofela lokutema kwa vava kwenye aliweka kweya etulumuholdialwa. Wapopia lavo hati?
Ekolero lienehe, likasipi.
Vakala lusumba kwenye vakomoha. Valiwangula pokati vati?
Uhelie okuti ohandele kantango ofela lo vava kwenye vyupokola.
Ocho vanda lo wato toke vapitila kofeka yava njerasa. Hayo yamba ovaso kon Galileya. Eche akanduluka vo wato okwenda kongongo. Ocho kwangwala helala ye omunu watunda vimbo okwetiwe lo vinulu. Osimbu yalwa kawalele uwalo. Kwenje katumalele vonjo. Pwai wakala kala ngo volo sonje. Eche amola Yesu wavilikia kwenje. Wawila posi kovaso wai. Wapopia lolukandi hati.
Tulikwetele nye love a Yesu, amola asukutono. Upimba siti, ukanjambule.
Momo Yesu wakala alelo kuandeleko chinunu chami hao kutichitunda vumunu wacho. Momo olonyonja vyalwa chokwata kwata. Wala viwa kwenje vokuta kutalali engelo vikumbi. Pwai waso yoyola ovikolo kwenje wasengelwa vekala sokolo chinunu. Noke Yesu wopula hati?
Onduko yove, ove elie.
Eye wakumbulula hati?
Amen, lohoka.
Momo vilulu vyalwa vyukwete. Kwenje vyoli hondela chalwa okuti kavihandeleka okwenda vonjembo. Ocho kwakala ochunda cholongulu vyalwa chalila komunda. Kwenje vyo livondela okuti otava okuti vivi kwata yu watava. Ocho ovilunu vyatunda komunu. Kwenje vyangila volongulu. Ochunda chondu muhila vochingunguma tavo chiva kwenje vyataka. Eche angombo vacho vamola echi chalingiwa vatila. Kwenje vachisapwila vimbo lovofeka. Ocho omanu vatunda vovambo, veya okutala echichalingiwa. Veya ku Yesu, kwenje vasanga omunu watundiswa omilunu, yu watumala kolomai vya Yesu, wawala wakala vali lolondunge. Kwenje vakala lusumba, kwenje omanu vachimola, vavasapwila ndechi uwakwatiwile lovinunu asakwiwa. Ocho omanu vosi vakwafeka ilisungwe, Langerasa, valivondela Yesu okutunda kokwavo, momo, vakala lusumba walwa. Ocho, wawila vo wato, kwenje watiukila. Pwai, ulume watundiswa vinunu, wopinga okukala kumwelaye. Pwai Yesu, watiuwia hati.
Tiukila konzo yove, kasapule chosi suku akulingila.
Ocho watunda, wakasapwila imbo lyosi echi chinene Yesu olingila. Echi Yesu atyuka, owingi woyolela, momo vakala lokutala mela. Kwenje kwe ya ulume, nduko ya heyairu, haye ukulu wosuna ngonga, yu wake kamela kolomai vya Yesu, kwenje wolivondela okwia vonjo yaye, momo wakala lomola wongunga ukai, kwa nyamo ekwila avali, wasoka okufa. Osimbu wanda owingi wosinda. Kwenje ukai umwe wapita osonde kwinla nyamo kanyamo avali. Yu wapeselo vikwata vyaye vyosi kolo dotolo. Po kwai lomwe watena okusakula weya konyi mayaye kwenje walamba olunje njelu waluwaye kwenje hacho kupita kosonde yaye kwa muha kwenje Yesu hati
uwandamba helie
echivosi valikala Petulu lava bakala kumwela yevati
angala owenyi wakumwala kwenje kusinda
pwai Yesu hati
umwe wandamba momo ndalimbuko kuti unene wanunda
kwenje chukaya mola kuti okuvunda vali kachitava ocho weya lokululuma kwenje woke kamela yu walombo lwila kova soma nuvosi echiola mbela kwenda ndomo akaya tuli olamba ocho Yesu wapupiala ehati
amolange ekolero liobe lya kukayisa kwende lombembwa
osimbwa kala lokupopya kweya umwe watunda konjo yukunlu wosuna ngonga hati
omolowe wafa kukasakalaise bali ulongisi
pwanyechi Yesu achieva wokumbulula hati
kuka kwateo hele kolela ngo kwenze ufe kosa kuiwa
echiye yako njo katavele kuti umwe inyila kumwela ye tepe tulu la Yuano la Tiago la Isayufeko kwenda inacho vosi vakala lokulila kwenda okusinumula omola Yesu pwai walinga hati
koka lili momo kafile wapekera ngotulo
kwenjevo yola epembe momo vakulia okuti omola wafa pwai Yesu okukwata peka wavilikia hati
amola pasuka
ocho mwenye womola watiuka kwenjeye wabotoka ocho Yesu wasapula hati
vanwihe okulia
olonjalivya yevya komoha pwai Yesu wabalemela okutika basapwila umwe echi chalingiwa Luka okapitulu kecheya noke wongolola ekwinlyacho la babali yuwa vaha unene lomoko yokutundisa milulu vyosi leiyo kusakula ovovei kwenje wavatuma okukunda usoma wasuku lokusakula omanu vavela kwenje wapopya lavo hati
ungende wene koko wambateli chimwe ndang'ombweti pamwe chipete pamwe okulya pamwe lombongo pamwe olompinza vivali kwenda vali vonzo yosi businga omo vukala haimo vutunda imbo lyosi kaliutambuli eti vutunda vimbo lyatso tutumuli oneketela polo mai viene hachilingi uvangi wepiso lyavo
ocho vanda kwenje vapita kovambo kukunda ondakaiwa lokusakula kwosi ocho mbyali Herode wayeva chosi chalingiwa kwenje chopwiya chalwa momo vamwe vapopya vati
Yohano wapindwiwa kuva kwa vilangu
vamwe vati
Eliya watukuluka
vakwavo vati
uprofeta umwe woshahulu wapinduka
kwenje Herode hati
Yohano ndotopola utwe pwai unze vitire ovinaevi eyelie
ocho wasanda okumola echo apostolo vatiuka vosapwila ovina vyosi valinga ocho wavambata kwenje wandala vokimbo limwe havakala koulika onduko imbo lyacho Betesaita echo wingi wachikuliha wokwama eye wavatambula lonjolela wavangula lavo ovina vyosoma wasuku kwenje wasakula ava vasukila okusakwiwa eche kumbila fetika okwenda ocho ekwilia chola babali veya kokwaye mapopya la evati
echa uwinyi ocho vainte kovambo loko vapya alisungwe okulanda okulya lokulala momo muno tukasifika la soko
eye pwai wapopya la bohati
ene mwele vahi okulya
ovo vati
katukwete chalwa teo lombolo vitano lono sibivali tenda twenda hatukalandela omanwa vavonsi okulya
momo vasoka ndolo ulukai vitalo kalume ocho wapopya lolondonge vya ehati
vatu mani si ovisoko okuti otisoko akwinya tano otisoko akwinya tano
ocho vachilinga kwenje vavatumalisa vosi kwenje wanyang'ula olombolo vitano lolosi vivali okwimba ovasovilu wavisumulwisa okuvitimbula waviaca kolondonge okuviamwila owiñi kwenje vosi valya vekuta noke vanõla ovimalañaña via supapo kwenje via soka lekwĩ liovitenge k'ovitenge vivali capita okuti osimbu a kala l'okulikutilila kulika olondonge via kala kumue laye kwenje eye wa vapula hati
omanuhẽ vanu kola ndati
vokumbulula vati
Yohano papatisi pwãi vamue vati Eliya
kwenda vakwavo vati
uprofeto umue wosiahulu wapinduka
oco wa vapula ovo hati
ene pwãi vunu kula ndati
kwenje Petulu wokumbulula hati
ove umesia ya suku
pwãi eye wa vakandangiya l'okuhandeleka hati koka cipopi l'omunu wa popia hati
molomanu olaika okuyavala ovina vialua l'okuta kumuĩwa l'akulu l'ovitunda vinene la vakuavisonẽhiwa kwenje yipaiwa kwenda opinduiwa keteke liatatu
kwenje wa popia lavosi hati
omunu nda oyongola okuñuama kaka litende valie ye mwẽle ati kuli ekulusu liaye teke keteke añuame momo woyongola okupopela omuenyo waye upeselaño pwãi uomesila omuenyo waye upopela momo cikwatisa ndati omunu nda onganyala olwali lwosi kwenje olinyõla pamue otakisa omuenyo waye momo uoñuetele osõi kwenda okuetele olondaka viange osõi molomanu ukwatelavo osõi eci eya vulamba waye luwa eciaye luwa ovangelo va kola ndusapwili cocili siti vamue va tãi kulo ka va mahĩ k'okufa te va mõla usoma wa suku
eci a popia olondaka evi papita oloneke ecilãla oco noke wanda la Petulu la Yohano la Tiago kwenje va londa k'omunda oku ka likutilila eci a kala l'okulikutilila ocipala caye ca pongoloka luwa luwaye lavovo wa pongoloka wa yela tue kwenje alume vavali okuti Mose la Eliya vavangula laye va molẽhela vulamba kwenje vavangula okufa kwaye ndeci a laka okufila k'oyerusalãi Petulu la va va kala laye va suñila pwãi eci va patuluka va mõla ulamba waye l'alume vavali va tãi laye eci alume vaco va kala l'okuliusika laye oco Petulu wa popia la Yesu hati
Añala ciwa motu ka sikulo tu tunge olosinge vitatu yimue yove yimue ya Mose yimue ya Eliya
pwãi ka kulĩhĩla eci a popia osimbu a kala l'okupopia ovina evi oco kweya elende lia va sikĩlĩla kwenje eci va ñila velende va kala l'usumba kwenje velende mwa tunda ondaka yiti
wo molange aye wange wa soliwa uyeveleli
kwenje eco ndaka ya pita va mõla okuti Yesu wa siala lika liaye kwenje va cuhĩla koloneke viaco l'omue wa sapuila cimue c'ovina va mõla kwenje hẽla eci va loka k'omunda owiñi walua wa ñualẽhela laye kwenje ulume umue wa kala vowiñi wa vilikiya hati
olongisi upinga okuti ovanja omõlange ulume momo eye omõlange wongunga kwenje ocilũlu cukwatakwata noke omõla oliyula cutanyisa toke otutuma efelefele kwenje cukupula nducunyanyõla kwenje kacuweci l'ombili nda pinga kolondonge viove oku citundisa pwãi kavia citenene
Yesu wa kumbulula hati
aci tumbulukila haceko leloko haeco cisivuluka ñala lene toke pi mandikisa lene nena omõlove
osimbu omola kala lokuya ochilunu chokupila posi yu chotanyisa kwa Yesu walemela ochilunu chamiha wasakula umalehe kwenje wawecha kwisiai kwenje vosi vakomoha unene wasuku kwa osimbu vakala lokukomoha ovina vyosi alinga eye wapopia lolondonge vyae hati
olondaka evi vingile ochili vobatu yene momo molomanu opakwi wapo vakaomanu
kwa hiyo ndaka yacho kayavalombolokele yavalingela elumbu okuti kavailimbukile kwenje okupula ondaka yacho chavalinga ohele ochopo katikavo peya olona malala valihoyela ndahelie olinga fumpo katikavo pwanyechi Yesu alimbuka visimilo vyo vitima vyavo ocho wanyangula okamola kwenje wakatumbika ponele yai yuwa popia la vohati
uo hindikisa okamola kavonduko yange ame ahindikisa luo hindikisa ame ohindikisa uwa numa momo uo sule pokatike nevosi eye unene
Yohana wakumbulula hati
angala twamola umwe wakala lokutundisa vinulu vonduko yove kwenje twotutwia momo hokwetuko
pwa Yesu wapopia la ehati
koko tutwiji momo ukota malaini wabwa meli
echoloneke vya ye vyokutambwiwa kilu vya kala ochipepi ocho wapanga lutima wa ye wosi okwenda ko Yerusalemu yu watuma olomunga kovaso yai kwenje vyanda vyangila vimbo lya Samaria okuangilila omanu vacho pwai kavata vele okutambula momo walunga mwele ko Yerusalemu kwenje cholondonge vyaye tiango la Yohana vyachimola vyapopya viti
angala oyongola kuti tupanginya ondalu itunda kilu kwenje ivalia ndeji chalingile Eliya
eye pwai wangwalapo kwenje wabalemela ocho vanda kimbo likwavo kwenje chivakala lo kwenda kungende wavo omunu umwe wapopya la yehati
ukwama kwasi wenda
kwenje Yesu wapopya la yehati
akene akwete alungi lolo nzira byobusenge vikasilo byanzu monomanu pwai kakwete apa kuna misina utwe waye
wapopya lukwavo hati
mwame
pwai eye hati
angala tava okutitetengenda sikakenda tate
pwai Yesu okumbulula hati
obivimbi vikende obivimbi vyavyo mwele pwai yove kwende kalongise ondaka yiwa yusoma wasuku
ukwavo wapopyavo la yehati
angala ukwama pwai tava okutitetengenda osika vakwanzo yange
kwa Yesu wapopya la ehati
lo mwe wasungulukira usoma wasuku ndae tiaka pale kali ya yeko salua wabanza baliko nyima
Luka o kapitulu kekwi ochoko vasu yovine evi ngala wanola vali akwiye pandu valiko manu kwenje wabatuma vavali vavali okuti vopitila kovaso okwenda kovambo osi lokolofeka vyosi okwasoka okupita yemwele kwenje wapopya lavo hati
okungula kwalwa pwayo ndingupange vingamingami oto pingi kungala yokungula oto atumilo ndingupange kokungula kwaye kwendi ngasilo kubutuma ndolomeme pokati kolombinji koka mbati otipete ndango patolonya ndangolo haku koka paswisi umwe kungende wene nda wingili bonzo okusingamo tete popihoti ombembwa yikale lonzo yilo nda uokasimo osole ombembwa ombembwa yene yikala laye pwai nda kaisole yikondoka kokwene bonzo yato businga li lokunywa ovina bowihi momo ondingu pange yasisamera onima yayo koka sondayali kolonzo olonzanza vyosi eti wingi ni vimbolimwe, kwenze vo hindikisi, liyo vinavo poki, sakuli olombevi kasimo. Popi ilavo hoti, usomo wa suku, weja otipepilene. Poin, olonzanza vyosi eti wingi ni vimbolimwe, kwenze kavo hindikisi, tundiri valuwa, imboliato, kwenze popi hoti. Ndangone ketera yimbo liene, yila melelela kolomaivi etu, tuyipwe nyelako haimo limbuki eti okuti, usoma wasuku, we ya otipepi lene. Waimo pia lene siti, keteke liekanga, sondomo ise limbo liato. Ahora sene, gongo yove, ambete saita, gongo yove, momo ovo nene alingiru avo katikene, nda alingi wili levoturu lovo sindono, nda valike kembera akandua vosi imbu. Loku wala ikenei, kwenda okutumala vetiko. Kekanga turo la sindono, iselene. Love vo akafari nao. Oliamisa kiru, olokira vonzembo. Uovuyeva, onzeva ame. Luo vulikala, olingala ame. Luo olingala ame, olikala uwanuma.
Akwie panduvali yacho watiuka lonjolela vati.
Hangala ndango vinunu vya pokola kukwetu onduko yove.
Eye wapopia lavo hati.
Ndamula satana waloka kirundo chiri akulo. Kuni hiyo kuti, ndongwi hii unene woku kosa olo nyoha, la nyenya, lo woku nyola ongusu yosi yunyani. La chimwe tulingi nami. Haimolumwe, koka yoleli. Omo minunu vya pokola kukwene. Yoleli puai. Omo londuko viene. Vya sonehi wavilu.
Kola yacho Yesu. Weyu kililwa lesa njule Spiritu Sandu. Wapopia hati.
Pandu pandu kukwove atate. Angala yokiru loposi. Omo wasitikila ovinaevi kolonongo. Kwenda kuwa kwalondunge. Kwenze wavisi tuluira kolonganga. Otili atate. Wachilinga omo oto takusungulukila. Ovina vyosi vyangundiki wala tate. Lo mwe wakuniha omona te isha to. Kwenze lo mwe wakuniha isha te omona to. Kwenda uomona to apanga okusituluira.
Ocho okupongolokela lika kolondonge wapopia lavyo hati.
Ovaso alete tiene ulete asumunuha. Momo mopia lene siti, owa profeto valwa, lolo soma, vayongwile okumona etiene ulete. Kwenzeka vati mwile, vayongwile okuyeva etiene uyevite, kwenzeka vati yevele.
Kwenje ulongisi umwe waviandeleko, wavotoka okuseteka, wopula hati?
Olongisi, dinga nye okutingwata omunyokopwi.
Yesu okumbulula, wopula hati?
Vovi handele kohe, mwaso nehi wanye, otanga mondati.
Eye wakumbulula hati.
Sola Yehova suku yove, lutima wove wosi, lomwenye wove wosi, lolongolo vyove vyosi, lolondunga vyove vyosi, kwenda vali, sola uo lisungwe love, ndechi olisole ove mwene.
Kwenje Yesu wapopiala ye hati.
Wakumbulula tiwa, chilinga kwenze okwata omwenyo.
Pwaye ye omwayo ngolo kulio wisa, wapopiala Yesu hati.
Uolisungwe lame helye.
Yesu wakumbulula hati.
Omunu umwe watundako Yerusalai, kwenze wakala loku lokira ko Yeriko. Yu wasikina pekalio vingumba, vio lula, vio tota olombole. Kwenze okutunda, vio shaloka mwenyo kiimbanda. Oto tabeta ngokuti. Ochitunda chimwe chakala loku lokila avo konjira yato. Kwenze chichomola chopita hala umbamba. Lule wi umwele haitwa linga. Etiake ya kwenze uomola uopita hala umbamba. Pwani usamaria umwe wakala kungende kwenze weya okwakasi. Yu etiomola uokwatera ohenda. Oto wakokera kokwai. Kwenzewe wokuta apute aye, okuitirako ulelalo vinyu, loku kapa kochimbulutaye. Wotwala konzo yolongende, yu wotata hena yato wapola olosingu vivai yuwa vieta kumwenionzo hati utata la tosi opese lavali etinji yavali kuchiti uwila
pokatika wabatatu wasoka huti walinga ndu alisungwe luna watoke kalo chingumba helie
walinga ndu alisungwe luna watoke kalo chingumba helie
kwenje ye hati
yu walinga ohenda
Yesu wapopia la ye hati
kwende lovevo kalinga ngendoto
ocho echivamako kungende wavo Yesu wangila vimbo limwe kwenje ukai umwe nduko yahe Marta wola leka bonjo yaye Marta wakala lumwe manja yonduko yahe Maria ye watumala polomai vyangala okuyeva londaka vyaye pwai Marta wasakalala lokupoka kwalwa yu weya hati
angala kachukulingi chimwe pwao momanjange asi alika liange okupoka upanginya angwatiseko
pwaingala wo kumbulula hati
Amarta Amarta okasilo hele yalwa kwenze watokoterwa lovina byalwa chimwe mwilika tisukiriwa Maria wanola po etitaverapo kwenze katsunye hiwa
Luka o kapitulu kekwi la mosi Yesu wakala kumwelo kulikutilila kwenje chiamala imwe polondonge vyaye yapopyala ye yiti
Angana, tulongise okulikutilila ndeti Yohana alongisa olondonge vyaye
yu wapopyala bohati
eti bulikutilila lingi hoti atate onduko yove yisumbiwe usoma wove weye eteke keteke twihe okulia kwatso tuetsele akandu etu momo etu mwele tuetsela vosi batukwetele olondaka kwenze kuka tusongwile beyonzo
kwenje wapopiala bohati
nda umwe pokatikene okwete kamba kwenze enda kokwaye bokatiku teke okupopiala ye hati akamba gundike olombolo bitatu momo ekamba liange waenda ungende weya konzo yetu amepwensi kwete etindupoka eye pwai okumbulula bokati hati kuka ndwahanise epito lyayikiwa kwenda omalabange baba kumwela amebula oto siti tena okupasuka sikuiha mopya lene siti ndango kapasuka okuwiha omo ekamba lyaye haimo opasukira olupilirwa ye hawiha vyosi asuka kwenze mopya lene siti pingi kwenze tuwihiwi vanjiri yi kwenze busanga totoli kwenze boyi kulwiri momo wosi opinga otambula uo vanjiri ya osanga uo totola boyi kulwila pokatikene isha yipi okasilomola nda upinga olusi omwiha onyoha olusi haluoko pamwenda opinga esala omwiha enyenya oto ndaene watu wiale okulinga chimi wakunihi okwetao vyalivi wako malavene ishene ukwairuhe kabelipo okwavela espiritu sandu kwa babo pinga
Yesu wakala lokutundisa ochinunu chutende echo chinunu chatunda ocho chitende chapopya kwenjo manu bako moha pwaiva mwevati
Otunda iso minunu lunene wambele sebulu oso manyo minunu.
Pwai vakwavo okuseteka vopinga ondimbukiso yokilu. Pwai eye omuakulio visimilo vyavo wapopiala vohati.
Ofekanda yali tepa yinyoneha kwenze onzo yiwira konzo yikwavo. Satananda wali tepa usoma waye utumalandati. Momo ulinga hoti otunda iso minunu. Lunene wambele sebulu. Pwai yame, ndanu ndisa ovinulu. Lunene wambele sebulu. Omalabe nehe, babitunda esa lunene welie. Oto, obo balinga olo netululi biene. Pwai ndanu ndisa ovinulu. Lomuine wasuku, usomo wa suku ndawe yale kokwene. Otindulunu ta maleha nda chilaba onzo ya somwele. Oto vikwata byatso vikalalombembo. Pwai nda otindulunu tsovera po kongusu chiya, chichi yula, chichi punda ovimaleho byatso vyosi tsakolelele kwenze tsyamwina ovikwata byaye. Ukakasilame omatala kwenze ukakongera kumwirame osandola. Echio chinunu tamiha tatundawo omunu chitunga yala vakango omokamuni obaba okusandae puyuko. Kwenze echi kachirisangi oto chipopya chiti niukila vonzo yange omondatunda. Echi chiya chisanga onzo yaye uprokoso yakombiwa kwenda yayangwiwa. Oto tenda chiko pirira ovirunu vikwavo epandubali vya vihatalwa. Oto mwene tisule kwenze okwingira vitungama. Oto esuliro lyomunu watso livi ndeti yakaile hise.
Osimbwa kala lokupopyo vinevi ukai umwevo winyi wapopya lailo lukandi hati.
Imo lya kuchita lya sumuluha ndango avele wanyama laovo asumuluha.
Yesu pwai wakumbulula hati.
Oto mwele pwai ababayeva ondaka ya suku kwenze vayipokola ovo vasumuluha tsaverapo.
Osimbu omanu vakala lokuongoloka eye wafetika okupopya hati.
Ocitumbulukira eci ocitumbulukira tsamiha chisanga ondimbukiso kwenze kacihiwa ondimbukiso te eye ya Yona. Momo ndeti Yona alinga ondimbukiso kuvaniniveyi haetsomolo manu alinga ondimbukiso kocitumbulukira chilo. Nasoma yokosu opindukira kekanga kumwela alume votumbulukira chilo kwenze ovapisa. Momo watunda kesuliro lyolwali okwiya okuyeva olondunge vya Salomone. Kwenze tala kulo kuli uwavelapo kuti Salomone osule. Alume vaniniveyi vapindukira kekanga kumwela ocitumbulukira chilo kwenze vacipisa. Momo ovo valikekembera akandu pokuyeva ohundo ya Yona. Kwenze tala kulo kuli umwe wavelapo okuti Yona osule. Lomwe eti ya mihondi yelo oyikapa velungi pamwe vemilio nzongo te komesa okuti avavaingina vamola ocinyi. Iso liove olio ondiyelo yetimba liove. Eti iso liove likasiluhayele oto etimba liove liosi likasilo cinyi. Pwai eti iso liove kalikasi luhayele oto etimba liove likasilo welema. Oto lunguka sanga mbio cinyi covokatikove cilingo welema. Oto nda etimba liove liosi likasilo cinyi okuti lapamwe pali owelema vetimba liosi mutwira ocinyi ndeti cikasi eci ondiyelo yikutwira ocinyi lokutaima kwayo.
Eci ya kala lokuvangula ufaliseu umwe wolaleka okulya laye ongawu. Oco wañila kwenje watumala komesa kwenje ufaliseo. Eci ya mola okuti kaliye lisile osimbu kalile ongawu wakomoha kwenje ngala wapopya laye hati.
Ene abafariseo vuyelisaño kongongo yonganza leye longa. Pwai vokati kene mweyuka ocipululule vĩho waveke. Usovoli wongongo hayeko wasovolavo okati tsaverapo yelisi tete vokati. Kovaso yatso ovina vyosi viyera kokwene. Abafariseo ngongo yene momo vutepatepa onepa yekwĩ kocimbumba lokotselo lokovikũla vyosi vitito kwenze vulomboka esunga locisola ca suku. Evi viesunga locisola ovyo viosesamẽli okulinga kwenze kavitateka okusuisapo vikwavo. Abafariseo ngongo yene momo usole olomangu vyokovaso volosunangonga kwenda ovilamo vyovo vitanda. Ngongo yene mwele momo wasoki nda yambo kamoleha kwenze omanu vapitako kavati.
Ulongisi umwe woviandeleko wokumbulula hati.
Olongisi okupopya ovina evi otupopyawo?
Yesu walinga hati.
Alongisi vovihandeleko lene vongongo yene, momo utuika omanu ovitele vyo vinzangatela, kwenze ne kolambi ovitele vyatso lomwine umwe wene. Ngongo yene, momo wa profeto vana vaishene vaipa, ene uvatungira olo sonze. Oto walingi olombangi kwenze watavi okuti, ovilinga vya vaishene viesunga, momo ovo vavaipa kwenze ene uvatungira olo sonze. Oto olondunge vya suku vya popera viti, numa kokwavo ova profeto lo apostolo, kwenze vamwe vavaipa, vamwe vavakangisa. Yati popero kuti oto osonde yo profeto yosi, yina yapeseka tunde kokululika olwali, yifetulu inyilwa oto tumbulukira tilo, tunde kosonde ya Bel, toke kosonde ya Sakaria, uwaipairu apokati kutala lonembele. Otilimwe, mopya lene siti, yifetulu inyilwa oto tumbulukira tilo. Aba kwa visonehwa, ngongo yene, momo wopi osapiyo kulihinso. Kawai ngilini enemwele, kwenze watateki awasoka okuingina.
Kwenje chatundako, ochova kwa visone huala wa farizeo, wafetika oku sinda chalwa loku kongilia okutiopo pio vina vyalwa. Havola vulula oku kwa talonda kai mwe tunda vomelawai. Luka okapitulu kekuinlavali. Osimbwa kala lokupopya ololuka vyomanu vyongoloka okuti owingi wacho walilia tala. Ocho Yesu wafetika okupopya tete lolondonge vyaye hati.
Lungu kile tumbisa lya Bafariseo. Olyo mbambe, momo kakuli etitatu vikiwa okuti katituvuka, kakuli etitayombekiwa okuti katikulihiwa. Tosi wapopelivo welema, tiyevala kutanya. Eti wapopeli volo hondo vyo vokati, okutilo nguina vovatui, tikalukirwa kiru lyonzo. Aka mbabange, mopya lene siti, koka kwateli usumba aba okuti, eti vaipa etimba, no keka batena vali okulinga chimwe. Pwaendo uwilikili uwase sameli okukwatela usumba. Kwateli usumba uokuti, eti aipa otena okuimbabo nzempo. Oto mwele, mopya lene siti, ukwateli usumba. Olongungu vitano he, kabira ndiswa olosendu vivali, kwenze la yimwe yavyo yivali uwa kovaso asuku. Pwainda ngoe singa liobo vitwe viene, liatendiwa liosi. Koka kali usumba, ene waveli ipo kuti olongungu vialwa visule. Mopya lene siti, uwalinu kuila kovaso manu, haye molomanu ulituku ilavo kovaso vangero vasuku. Puwai uolingalela kovaso manu, haye olikalelua kovaso vangero vasuku. Wosi olundila molomanu chimwe tuwezerwa. Puwai wosi opopia Spiritu Santo etonai katuwezerwa. Eti votu alivo losunangonga pamwe kovaso losomalo kovaso lombiali. Koka kali lohele yeti wukumbulula pamwe yeti wupopia. Momo kola ya tomwene, Espiritu Santo ulongisi, eti zose sameni okupopia.
Umwe vo winyi wapopia la Yesu hati?
Olongisi, wapopia la uvange, okuti onepelako kotipingano.
Pwani Yesu wokumbulula hati?
Amunu, helie wonu kwiri onganji, pamwe onepisi.
Kwenje wapopia la vo hati?
Lungu ki, kwenda liu viki kotipululu tosi. Momo omunu, ndango wa sienene, haimo omwenyo wa ye kofukile.
Yu wabatela olu sapo, hati?
Oba apia wa siyimwe, haimatalua. Kwenze walikunda lutima wa ye hati, ndinga nye, momo sikwete o mongunguira, olomema vyange. Oto wapopia hati, eti ndinga tete, nungulula olo sira vyange, oto nunga yimwe yinene bali, kwenze omo soleka, olomima vyange vyosi, lovi kwata vyange. Oto mopi alutima wange siti, otima, okwete ovi kwata vyalwa, vya solekerwa anyamo alwa, livala, ya, nyua, sanzuka. Pwaisuku wapopiala yehati, vuveke, uteke ulo, vakupa omwenyo wove. Oto evi wavipongija he, vilinga vyelie. Haeto chikala, luo lisiligila ukwasi, pungaika kwete ukwasi wasuku.
Kwenye wapopia lolondonge vyaye hati?
Oto, mopia lenesiti, koka kalilo hele yomwenyo wene, hoti, tulianye. Ndango ye timbaliene hoti, tuwala nye. Momo mwenyo wavelapo, okulia kusule. Kwenda etimbali yavelapo, uwalo usule. Sokolo li ovikwa manga okuti. Kavimbi yombuto, kaviungola, kavikwete atambo, pamwe osila. Haimo suku ovitekola. Enehe, kawavele lipo talwa okuti, olonzila visule. Heli epo katike neotela okuvokia ukeia kutunga waye omo ukwetele ohele. Nda oto chikasi okuti kotela okulinga ndangoe chichitito nye ukwatela vikwavo ohele. Sokolo liyo loneleho nde chivikula kaviringi upange kavipoti haimo mopya lenesiti ndango Salomone ulamba waye wosi. Kawalele uwalo waposoka nda yimwe yevi. Pungai suku nda obwalisa ndoto onzunde yikasi etaili usenge. Kwenda hela yimbi wabofolono. Awa kwekoleroli tito tito. Enehe kowalisa hen taverapo. Koka tatayali hoti tulianye tunyuanye. Koka kalirutima wasakalala. Momo wakwalofeka. Vasanda sanda ovi naevi, ene pungai ishene wakuni hakuti vyose sameni. Sandi pungai usoma wasuku, kwenze ovi na evi vyosi vyovoki iwi. Akatsunda, kuka kwate usumba, momo ishene wapanga okuni usoma. Landisi evi bukasilavyo, etaiti kolosuke. Litungili ovipete kavivuli, kaliru kwasi ko puikiru, oko timunu katipitina, ndango mbunzi kainyoni, momo oko kukasi ukwasi wene, haiko kukalavo utima wene. Ingi pimo, kwenda olondijiro vyene vitaime. Lingi ndomanu valavo kangala yavo, okutiuka kuvala, okuti, tuli iya kwenze ototola, haitso voji kuluila. A kwenze basumunu havava okuti, etitimezavo iya, ovasanga kavapekelele. Mopyo lenesiti, otiri. Eye mwene inga pimo, ova tumanisa komesa, kwenze olinga ndu kwenze wavo. Nda iya kotipotavali, pamwe tatatu, kwenze ova sanga ndoto, a kwenze vato vasumunu hamwele. Pwai limbuki etiokuti, mweli onzo, nda wakuni hile ola yoku ya kotimunu. Nda wala wulu ile, kwenze nda kasile okuti onzo ya ye, vayitu iyila. Oto ene, liangiri yi. Mama mlomanu iya kola kawasimili.
Petu luo pula hati?
Angala, etu watutela olu sapo olu, ale ele walutela vosi.
Kwenje ngala walinga hati?
Helie kale ikatoka kolelua, haiko kalunguka, okutingala yako yikatukwira wakwanzo yaye, okuvainha ongaso yavo ketekili ato. Ukwenze okutitimeza ye usangandoto etieya. Eye wasumunuha. Mopya lenesiti, otiri oo, ukundika ovi kwata vyosi ya kwete. Pwainda ukwenze watoli tanalutima wa yehati. Timezangeke ya ndopo. Kwenze ofetika okuveta kwenze la feko. Kwenda okulialo kunywa. Kwenda okukolwa. Timezu kwenze wato, iya keteke kola voka ile. Kwenda kola kakunihile. Kwenze uyambu la tapiana loku kapa kumwe lava kabasungulu kile. Kwenze ukwenze wakuniha otipango tatimetaye puaiko pongiirile. Kwenze kalingire ndeti timetaye ayongola eye otipu inwatalwa. Puai ukati kunihile kwenze walinga evi asesamena eyambulo eye otipu inwatisule. Wosi inhi watalwa eye okisiki watalwa. Uwa kundiki watalua, eye bapiri katalua. Nde yilila okuimbao ndaluki lulievi. Ndalivela ndayami hiwile ale. Kuli epapatiso okutindi papatisi walalio, kwenda ndasakalala nye toke liteni swa. wasokio kutinde yao kunena ombembwa kiluyeve, mopya lene siti ombembwa hayoko te olonepele. Momo tunde opo, wonzo yimwamwe. Nda mukala batano vali tepa, batatu vali wengula la babali, babali vali wengula la batatu, oto vali tepa, isha oli wengula lomola ye ulume, lomona ulume oli wengula la isha ye, ina oli wengula lomola ye ukain, lomona ukain oli wengula la inaye, ukain oli wengula lukain womola ye, nda tembo yato oli wengula la inayave yaye.
Ocho wapo pia volo wingi hati?
Nda wumola elende litundila kutakero, haeto ulinga hoti, ombera yiya, kwenze yiya. Kwenze chiofera yitu ndako su, ulinga hoti, kuiyo chitenya, kwenze chiya. Awa kwa mbambe, wakuni hiyo kulimbuka ovina vyoposi, leevyo kiru. Chika sinda tiyo kuti, kawakuni hiyo kulimbuka ovina vyotembo yilo. Nye, kawute tuluira lesunga ene mwene. Eti oka asiro kuenda konganji, loo wakupindika, kolisa ako kuliso kiala ye, osimbubu kasibonji. Sanga okutwala kusoma, kwenze soma okweta kolonzambuli, kwenze onzambuli, yikuimba voka yike. Mopi alobe siti, kutundi mwari, toke wafeta, olusendu lwa sulako.
Luka o kapitulu ke kwi la tatu. Hacho kwe yavamwe vosapwila ondaka ya Vangalileya, vana osonde yavo Pilato atenga lovilumba vyavo. Eye wava kumbulula hati?
Wasoki hoti Vangalileya vato, omo vatala ohali yato, talomboloka okuti, obova kwa kanduta piana, okuti Vangalileya wakwavo tisule, ndusapwili siti hatoko, poanyene, nda koli kekembera akanduene, lene vosi unyone havondovo. Pamwe vali omanubana e kwine tenala, ombonge yoko silo ama, yavo ndumu hila, yu yavaipa. Wasoki hoti, obo vakwa kanduta piala, okutivosi wakwa wabatunga wa Yerusalemu tisule, ndusa pwilisiti hatoko, poanyene, nda koli kekembera akanduene, lene vosi unyone havondovo.
Yu wataolu sapolu hati?
Omunu umwe wakala luku yu watwiki wavo tumbotaye tayuwa. Kwenze weya okukuni sandahe kulie pako. Poaira limu ya sangako. Yu wapopia luku watumbo hati? Tala, unyama ulo tatu nde yaya okubanziri ya epako kukuyu. Kwenze shala sangako limwe utimbula. Ukavisira nye valiosi. Kwenze ukwatumbo wakumbula hati? Angala. Ukale vali unyamo ulo, toke ndupu tuila, kuenda ngapako ombolela. Oto nda wima epako enyamwali, tiwa, puenda kawimi, oto chitabanoke okutimbula.
Yesu wakala lukulongisila wosunangonga imwe kesambata. Kwenye mwakala ukanyumwe okwetiwe lochinunu, chovelisa, ekwinla nyamo, kanyamo echelala. Etimbalia helia yondovala, okuti okupetuka chochili kachitelele. Echi Yesu omola, uokovonga, kwenji wapopiala ehati?
Okai, uvei uwe wakutunda.
Ocho Yesu uokapa ovaka, kwenji acho apetuka, yu watumbangia suku. Ukunu wosunangonga pwani, watema omo Yesu asakula kesambata, ocho wapopia lomunu hati?
Kuliolo neke pandu visesa mena ukulinga upange. Enjui volo neke yacho kusakwiwa. Etekele sambata halioko.
Ocho ngala wokumbulula hati?
Awa kwa mbambe, kuni he umwe umo sipo katike neo kuti, ketekele sambata kakutulula ongombe ya ye, paamwe otimbuluta yevo timanga okukatinyuisa. Ukai u, eye omola virahama. Haye wakuti wala satana ekwili anyamo kanyamwe tenala. Kato sungulu kililehe okukutulula kukolo wato ketekele sambata.
Osimbu wakala luku popio vinevi, ovanyali mahe vosi wakutiwa osoi. Pwanyo manu vosi wasanju kilo vikomu vyosi vya lingi walai. Ocho Yesu walinga hati.
Usoma wasuku walisoka le, ndu usokisa le. Waliso kando kalume makombuto yule mba, omunu wakanyangula wakaimba votsumbo tsaye kwenze katunda kalinga uti olonjira vyo usenge vya tunga ovyanzu vyavyo vovyanza vyawo.
Walinga vali hati
usoma wa suku ndusokisale walisoka letumbisa ukanyanyangula kwenze walitengera voviyongero vitatu vyosema toke tsosi tsa tumba.
Wamako kungende waye lokulongisa vovambo anene lovambo atito okwenda ko Yerusalemu. Umwe wopula hati
angana aba vapopeliwa he vangamingamilika.
Yesu wapopya lavo hati
okwingila lileki okupita puvero wasukatela momo ndusapulisiti valwa vasanda okwingila kwenzeka vacitẽla. Tuli mweni onzo akatuka okuyika epito ene watalamipo samwa haeto ufetika okutotola kepito hoti angala tuyikulwileko. Eye outambulula hati oko watundi siko oto ufetika okulinga hoti etu twalialia lokunyuina kovasoove kwenze ove walongisa valuwa etu. Eye pãi opopya hati oku watundi shakunihileko nundi vosi wakwa kulinga evĩho. Oto ulila lokulikeleketa kovaiyo eci vumõla virahama la Isake la Yakoba kwenda vaprofeto vosi vusomo wa suku ene pãi watundisiwi kwenze omanu va tunda kutundilo lokutakelo loko norte loko sul veya va tumãla komesa vusoma wa suku ndusapuilivo okuti vamue va sulako cilo kotembo yaco ovo va teteka kwenze vamue va teteka cilo kotembo yaco ovo va sulako.
Ekumbi liaco halio vamue vafariseo veya va popya laye vati
tundako kwende omo Herode oyongola okukuipa.
Yu wa popya lavo hati
kwendi kasapuili okambulu kaco okuti etali lahẽla nundi saovinunu kwenda sakula. Eteke liatatu oco malu sũla haemo lumue etali lahẽla lahelanya ngendaño ungende wange momo kacitava okuti uprofeto onyõlehẽla kuiñi te ko Yerusalemu. A Yerusalemu, a Yerusalemu, o kuakuipa ovaprofeto lokusosõla ava va tumĩwa kokuove. Olonjanja vialua nda livela oku vutama omãla vove ndeci osanji yi vutama ovivuvu viayo vemi liava vaayo kwenze ka wataveli. Tali, cilo onzo yene yosiwili kwenze ndusapuilisiti komõlivali te upopya hoti uyikilila vonduko ya ñala a siva yiwe.
Luka okapitulu kekuilakuala. Kesambata limue eci anda kokulia vonjo yumue ukulu wa vafariseo oco va kala lokulavulula kwenje kovaso yaye kwa kala omunu kuangunge. Yesu wa pula alongisi vovihandeleko la vafariseo hati
citava oku sakula kesambata ale ele kacitava.
Ovo pãi vohaño oco Yesu oku ukuata wo sakula kwenje wo weca. Yu wa va pula hati
pokati kenehẽ helie okuti otimbulu caye pamue ongombe ya fava ocisimo keteke liesambata ka yupimo.
Kwenje ka va telele oku kumbulula vali epulilo liaco eci a mola ndeci va kala oku nõla olomangu via velapo oco wa tela ava va lalekiwa olusapo hati
eci umue a ku laleka ku vala ku ka tumãle komangu ya velapo sanga muẽle wa laleka umue wa ku velapo kwenze wa ku laleka iya laye yu o popya love hati wĩhako omangu oco ove ofetika oku tumãla komangu yi sule losõi pãi eci o lalekiwa kwende ka tumãle komangu ya sulako okuti eci wa ku laleka eya o popya love hati okuetu ndo tumãle komangu ya velapo. Eci a popya ndomo oco ove omõla ulamba kovaso avosi va tumãla love kokulia momo wo liamisa kunene amiswa kutito luwo liamisa kutito amiswa kunene.
wapopia volo munu wola leka hati?
Tioli ngao ndalelo pamwe ofeshta. Kuka laleke akambavove, pamwe wa manzove, pamwe wa ngandiove, pamwe olonwasi vili sungwelove. Sanga, waku laleka vo, kwenze omona oni uwile. Pwain, tioli ngao ofeshta. Laleka olosuke, lovi nimbale, lovi lema, lolomeke. Kwenze osumulu iswa, momo, kabaku eteti waku tiu wila. Oni uwile yove, yiya kepinduko liyaba kwesunga.
Umwe wababa tumana kukulia kumwela ye. Echia yeva uvinevi, wapopiala ye hati.
Uolila ombolo busoma wasuku, wasumuluha.
Pwani Yesu wapopiala ye hati.
Omunu umwe walinga ofeshta inene, kwenze walale kabalwa. Kekumbiri okulia, watuma ukwenze wa ye okupanginya, walale kiwa hati, veye, momo vina vyosi, vyaso kijiwa ale. Poen, vosi yavo, lutima umwamwe, vafetika okunyemala. Watete hati, hupinga, kalibo ndele okutibange tsela, momo ndalanda epia, kwenze ngenda, halivanza. Kwenze ukwavo hati, hupinga, kalibo ndele okutibange tsela, momo ndalanda olokanga vitano vyolongombe, kwenze ngenda, haviseteka. Ukwavo hati, ndakwela, oto siteno kuia. Oto ukwenze wati ukila, wati sapwira timetai. Oto mweni onzo watema, kwenze wapyalu kwenze waye hati, yayu lako, kwende kovila, lovo loko lolo vimbo, kopile mulo suke, lovi nimbale, lolo meke, lovi lema. Kwenze ukwenze wato hati, angala, eti wahandeleka, taringiwa. Haimo mwakamba, yu ngala yato wapyalu kwenze hati, kwende kolonjira, lokolo ngumbu, pangisao manu okwingina, otonzo yange yiyuke. Momo usapwilo kuti, pokatika vandalalekele, lo mweo maha kukulia kwange.
Kotembo yacho omanuvalwa wakalalo kukwama kwama. Ochoe ye wabapongolokela, wapopiala vohati.
Nda umwe yako kwange, kwenze kasubuka ishaye, lainaye, lukainwaye, lomalava ye, lava manza ye valume, lava manza ye vakai. Oto mwene, nda ngoo mwenye wa ye mwene, eye katena okulinga ondonge yange. Uka mbata ye kulusulia ye hangwama, eye katena okulinga ondonge yange. Heli ye pokatikene, nda oyongola okutunga ombonge, katumana tete okutenda epese liato, nda he okwete tsoku yimalusula. Nda hatoko, eti aseveta otiseveto kwenze katena okuyimalusuna, vosi batimola, vafetika okufanguila, vati, omunu wafetika okutunga, kwenze katenele okumalusuna. Pamwe bali, osoma yipi, nda yenda kovita okuyaka losoma yikwavo, kayitu mala okukuniisa ndahe, yitena leku iliolo hulukan yokuliyaka la yikwavo, yo uyirirala kuya valiko lohunukai. Nda katitena, oto, eti ikwavo yikasi handi kupana, oyitumisa olomunga okulibo ndela. Haito, lene, wosi kasi obikwata vya yevyosi, katena okulinga ondonge yange. Otiri omongwa uwa, puainda omongwa wasaba, usabulula le, kosi libira kokusinga, nda ngoko kulinga ombolela. Omanu, wowi nasingo, uo kasilo batunyo kuyeba, ayeve.
Luka okapitulu kekwinatano. Chakala okuti bakwa kutambula elisimu la bakwa kandu, obo bakala lokukokela kokwaye okuyevelela. Bafariseo la bakwa bisonewa, bachingungwina vati.
Omunu, oli nala lolo ndinga kandu. Kwenda oli ya kumwelavo.
Ocho Yesu wabatela olu sapo olu. Hati?
Pokatike nehe nda umwe okwete ochita tolo meme. Kwenze nda onyeli sapo yimwe. Kasi he akwine tea le tea kolo meme wekala soko. Hai ndiyo kukabanziri ya yanyele na toke ayisanga. Kwenze eti ayisanga. Oyimba ka pepe ronzolera. Kwenze eti ya kimbo. ongolola bakwabo lava ali sungwe lavo opopya lavo hati nzoleli siko omo ndasanga omeme yange yanyelile
mopya lene siti
haito kiruva yolela talwa ukwa kandu umwamwe olikekembera akandu aye akwietse aletse akomanu wakwesunga kabasukira okulikekembera akandu tisule pamwe ukanyupi ndao kwete kwindiolo palata kwenze onyelisa po palata yimwamwe kamiha ondiyelo loku komba bonzo okuyisandiri ya lutate toki aisanga kwenze tia isanga ongolo lava kwavo lava alisungwe lavo opepe lavo hati nzoleli siko omo ndasanga opalata yange ndanyelisile
mopya lene siti
haito pokatiko vangero vasuku pakala onzolela eti ukwa kandu umwamwe alikekembera kandu aye
eye wapopya vali hati
omunu umwe wakala lomala vaye vavali valume umalehe watowa opya laisha yi hati atate kovipako vyove nepeleko onepa yange yu wavatepela ipako vyaye kovaso yoloneke kavyaluile umalehe wakongela tsosi taye yu waenda kofeka kupala oko asa ndo waila ovipako vyaye vyosi loku mamayala eti apesela tsosi oto ofeka yatsomwe ya onzala yalwa kwenze ye wafetika okusuka oto waenda walitumbika kumwe ukwafeka yatso yu wotuma bobapya aye okulisa olongo kwenze eye walibera okukutisa imo lyaye lovingangu byalia lya olongulu kwenze lomwe wamwe hatimwe etimwe ya olondunge walinga hati avoyo okusokolola akopange watate vakwete okulya kubatera kwenda kusupoka osimbu amefira kunolonzala ngatuka ngenda kutate hapo pia la yesiti, atate, ndalingira ilwe kandu kwenda ove. Sise samena okutukui wavali omonove. Ndingi sengo ndu kuo pange wove ukwanganyo. Kwenze wakatuka, waenda kuishaye. Pwanyo simbu wakasiandi kupana, ishaye womola, kwenze wokwatera ohenda. Walupuka, wolimbira posingo. Yu wosipula. Omola towa pia la ye hati, atate. Ndalingira ilwe kandu kwenda ove. Sise samena okutukui wavali omonove. Pwen isha yopya la kwenzeva yati, ya yuliko, kopi uwalo wavela po, uwali si, fomehi onea komwine waje, uwali si olo haku kolomai. Kopi okangombe kanitiswa, kaipayi, tuli, tusanzuki. Momo molange uu, wafile, yu okasivali romwenyo, wanyelile, yu wasangiwa. Oto wafetika okusanzuka. Omola ye ukulupwain, wakala bebya. Eti eya, okupitina otipepironzo, oto wayeva okusika lokutina. Yu, wakobonga ukwenze umwe, wopula hati, oto he, nye. Kwenze ye wosapwira hati, manzobe weya. So, waipaya okangombe, kanetiswa, momo wotambula bali, onwai. Pwai eye watema kwenze katabeli okwingina. Oto isha ye watunda okulibondela. Eye pwai okukumbulula. Waopiala isha ye hati, tala. Anyamo alwa ndakubumba. Shasa mele otihandere kotove. Ndango naito. Haimo kwala nyi hatimwe. Ndango kahombo okutindingira akambabangyo festa. Pwai uomonove. Walia ukwasi wove la bakahonga. Eti eya, wawipala okangombe kanetisiwa. Isha ye wakumbula hati, amolange. Ove okasingo huu lame, kwenze tosi tange tove. Tatu sesamela okusanzuka lokuyolela momo huu manzove. Wafile, yu okasivalilo mwenye. Wanyelile, yu wasangiwa.
Luka o kapitulu kekwin lepando. Eye wapopia vovali lolondonge vyaye hati.
Kwa kala omunu umwe ohwasi haeye wakala la kalei, kwenze kalei kato kasa pui wako kwa ye okuti, kasa ndolo vikwata vyaye. Yu wakakovonga, wapopia lako hati. Etinda kuyevera talombolo kandati. Eta okonda yu kalei wove, momo kutena okulinga bali kale. Kwenze kale wapopya lutima wa yati, omo ngala akasi lokunzupa ukale ndinga nye. Sikweti onohono vyokulima, okwe ya kundingo soi. Ndichi eti ndinga, okuti, oto banambula volonzo vyavo eti nundi swa kukale wange. Oto wapanginya olonde bali vyatimetaye, omunu omunu, yu wapopyalu watete hati, tingami wale bala timetange. Eye wakumbula hati, ndale bala otita tolola tabi ulela. Kwenze kale wapopyala ye hati, tambula ukanda wove, tumala lombiri, soneha akunyatano. Wapula ukwavo hati, ove wale bala tingami, kwenze ye hati, amendale bala otita tolo humba vyotiriku. Oto kale wapopyala ye hati, tambula ukanda wove, soneha akunyatano. Kwenze timetato wasibaya la kalei kasungulu kile okulungu kakwai. Momo omalavolu walirulo, vavela apo kusokolola otitumbulu kila tavo. Omalavo tinyi vasule. Kwenze ndulu nguli siti, talava jiru kwa siwamiha okulimuisa avavo soli okuti, eti ukwasi utaka votambuli volonzo kavipui. Uolinga esunga letititito, eye olinga esunga letitalua. Pungayi ukalingi esunga letititito, eye kalingi esunga letitalua. Oto, ndaka walingili esunga lu kwasi wamiha, helie ukundikili ukwasi wotiri. Ndaka walingili esunga letitamale, helie umuhi etitene. Lomwe ukwenzeo tena ukuumba timebabali. Momo pamwe ukwavo usuka, lukwavo usola. Pamwe ukwavo usumba, lukwavo utomba. Kotena okuumba suku kwenda ukwasi.
Wafariseo, habo wa kwa kusololo mbongo, vayeva ovine vivyosi kwenjevo pembula. Pwanyeye wapupia labo hati?
Ene, vulio wisila kwa somanu. Pwanye suku wakuniho vitima viene. Momo ezitasiva iwalo manu, oto kusuku talinga umbondo. Ovihandre kolo wa profeto, vakala toke kuyo ano. Tunde apa, ondaka iwa yusoma wa suku, yakundiwa, kwenze vosi bali sindiri yilamo. Taleluka ilulosi okutakata. Okatosi kamwa mwe kovihandreko okuimuha, ototatina. Uonyala ukaiwaye kwenze okwera ukwavo olinga ukahonga. Lu okwera ukaiwa nyaliwa la veya ye, la yevo olinga ukahonga. Kwa kala omunu umwe ohwasi, wawala wala ofusulo balatanya, oloneke vyosi wali alialao. Pombundia ye teke keteke pape kayala onge imwe ye yuka apute onduko yayo Lazaru. Lazaru wali belao kulikutisa olosisi vyalolu kakomesa yohwasi. Ndangolo mbwa vye yaya vyalesa apute aye. Oto onge yafa kwenze obangero bayitwala ponete ya virahama. Ohwasi yafabo. Kwenze bayikenda, eti ohwasi yakala loku yambuka bonzembo, yapetula obaso ayo, kwenze yamwina Abirahama otipana, kwenda Lazaru yo bonete yaye. Oto ohwasi yabirikia yiti, atate Abirahama, vantinge ohenda okutuma Lazaru, ayave osungu yomwine waye vobaba, oto apolise elimiliange, momo ndayambuka bulienge ulo. Pwanya Abirahama walinga hati, amolange. Ibalu kao kutitina wakala lo mwenyo, ove wakala lo vina vyove viwa. Osimbula saru atala ohali. Tino pwanyi, kulo. Eye olembele kiwa, osimbu ove oka siko hali. Kwenda bali, pokatike tu lene, papindika ekunguli nene okuti, ababa yongola okuyokira kokwene, kabati tena haeto voke sinyaliene, lomwe otena okuyokira kulo. Oto huasi ya popia yiti, nda oto atate, kupinga okuti utuma konzu ya tate. Momo ngasira wa manzange batano, oto aba imbeo numbi, sangawe ya vomuno veyambulo lilo. pungai Abrahama walinga hati, vakwete Mose lova profeto, vava yeve, kwenze ohuansi yao pia yiti, hatsoko hatate Abrahama, pwaite, nda umwe otunda kovirangu, kwenze nda kokwavo, oto valike kembera akanduavo. Abrahama wakumbula ohuansi yati, nda kavayevi Mose lova profeto, kavayevi mwele, nda ngo umwe opinduka kovirangu.
Luka o capítulo que kunile panduvali. Yu wapo pia lolondonge vyae hati.
O virondo kwa viya mwele, kakulia tatahai. Pongai wokapera ukwavo o virondo kwa ngongo yaye. E yeto velelapo nda ewelio kufurira. Linyonga misiwa kosingo yaye kwenze imbi wavokalunga. O kukapera umwe wababa tito tirondo kwa hatoko. Lungu kilo vimwenyo viene mwele. Ukwele ndaolwe ya ulemena. Ndaoli kekemba uwetela. Nda okulweye la olonzanzae panduvali ketekelio ngongo. Kwenze ii ya kokuove olonzanzae panduvali lokuli kekemba hati. Nde ya okulivondela tove okuwetela.
Ovapostolo vapopia la ngala vati.
Tubokie koe kolelo.
Kwenje ngala wapopia la vohati.
Nda wakaili leko lero ndoka lume makombuto yulemba, nda utena okupopia lulemba uhoti, veyuka litwika vokalunga, kwenze nda uvupokola. Pokatike nehe, peli umwe okasiru kwenze olima, pamwe olisa olomeme, kwenze eti ukwenze atunda vepia, opopia la yehati. Enzulo mbili, ndotumane, lia, siti olaika okupopia lukwenze hati, nelekele handi okulia kwange, wala uwalo wove wokubumba. Mbumbe osimbu ngasi okulia lokunywa, noke oto chitava ove okulia lokunywa. Opandula he ukwenze omo alinga ovina vyo handele kwa, lenevo haito, eti walingi ovina vyosi vyo handele kwi, lingi hoti tuapika vango, tuwalinga ngo eti, zatusisamea.
Echia kalabo njila yo kwenda ko Yerusalai, wapita pokati ka Samaria la Galileya. Kwenje echia ngila vimbo limwe, ocho omanue kuinva vela o vilundu vangwale hena laye kwenje vatalamela ochipala. Ocho vavilikia vati.
A Yesu, achimeche tu, tulingeo enda.
Echia vamola, wapopia la vohati.
Kwendi, kalile kisiko vitunda.
Ocho osimbu vanda vayeliswa. Umwe wavo, echi amona ukuti wasa kuiwa, wati ukalo kusambilia sukulo lukandi. Kwenje, okukikamela posikolo maivya Yesu, wopanduila. Eye haye usamaria. Ocho Yesu wavo pia hati.
He kwiko he, vayeliswa, eche ali atulika sipi. Kakuli vali umwe ukwavo tiuka okutumbangi ya suku, telika okwafeka yingi.
Ocho Yesu wapopia luwa velele ovilundu hati.
Taku kaisa ekolero lyove, votoka, kwende.
Echi vafarizeu vopula vati.
Usoma wa suku wiya etekelipi.
Eye wabakumbulula hati.
Usoma wa suku kawiya okuti umone alovaso. Omanu kavalingi vati usoma wasuku wowu, pamwe wowu. Momo usoma wasuku, ukasipo katikene.
Kwenje eye wapopia lolondonge vyae hati.
Kwiya oloneke okutibulivela, okumola ndangoe tekeli mosili ya monomanu. Pwai koli moli. Kwenze omanu wapopia lene vati, tali yoko, pamwe vati tali kulo. Ene pwai koka indiko. Koka wa kwa mi, momo, nde chio chiriakulo chiriakula, kwenze chituira iru, tunde, konele eji, toke konele eji kwavo, haito chikala monomano vetekeliaye. Tete puai, otala ohali yalua, kwenze o chitumbulu kilatino chuta kumuna. Nde chitakaele koloneke vya noa, haito chikala koloneke vya monomano. Vali alia, vanyuanyua, vali kwera kwera. Vakwelaisa toke keteke noha awira vochimbaluku kwenze tandelieya ya vanyola vosi. Haito taka ele koloneke vya lote, valyalia, vanyuanyua, valandalanda, valandaisa, valimalima, vatungatunga. Pongaike teke lote atundavo sondomo, kiru kwa loka ondalu yo fofo, ndombela. Yu ya vanyola vosi. Haito chikala keteke molomanu atukulu iwa. Keteke liato, uoka sikiru lionzo, kuenda obikwata vya yevi kasibonzo, kaka loke okubiu pamo. Lu uoka sibe pia, haito, kaka tiuke, ibalu ki ukani walote. Wosi osanda okupopera omwenyo waye, utakisa, pwai, wosi otakisa omwenyo waye, eye upopela. Ndusa pwirisiti, kuteke watso wula umwa mwe. Muka lao manubabali umwe upi wamo ukwa boshalamu. Kukala akai babali bafula pamwa mwe. Umwe upi wapo ukwa boshalapo. Babali bakalabe pia umwe upi wamo ukwa boshala.
Kwenjevo pula vati.
Angana kupi.
Eye wabakumbulula hati.
Oko kulio chifen haiko kulio ngoluila. Olo hoko hoko.
Luka o kapitulu kekwinle chenala. Wavatela olu sapo lo kubavetia okuti chava sesamela okuliku talala ngo okutokoka hachoko. Wapo pia hati?
Veimbolimwe mwakala onga njika yasumbile suku. Hayo kayasumbile omanu. Veimboliato mwakala wochi mbumba te yaya kokwaye chiti. Mopele kunyali wange. Oloneke vimwe onganzi yato. Kayata vele. Pwainoke ya popya lutima wayo. Yiti. Ndangosi ya sumbile suku. Pamwe okusumbira omanu. Haimo omo chimbumba eti. Chisakala isango. Oto ndichipopera. Sanga chingavisa. Loku ya yakwato.
Kwenjengala walinga hati.
Yevi eti tapopya onganzi kaya sungulu kile. Suku he. Katetulwila lesunga vaye vanoniwa abavo vila kaya utanyalu teke. Otutuwala ngo okubatetulwila lesunga mopya lene siti. Obatetulwila lombiri. Haimolumwe etimolomanwe ya. Osanga ekolero kirulieve.
Watela volu sapolu vamwe valikolela ovomwele vati tuwa kwesunga kwenye vapembula vakwavo. Wavatela hati.
Alume babali bala manena konembele okukali kutilila. Umwe ufariseo ukwavo ukwa kutambula elisimu. Ufariseo watalama wali kutilila hati. Asuku ndi kupandula. Omo shaso kele romanu wakwavo. Olondiandia kabasungulukile vakahonga. Pamwe ndeti uu ukwa kutambula elisimu. Ndilika ndangaya okulialu waliko simanu. Ndu kwa kulumba onepa ye kui, yobi pako vyange vyosi. Pungayu kwa kutambula elisimu, watalama okatinala. Kape tuile obaso aye, pungayu wali pupola ponete, kwenze wali kutilira hati. Asuku, ndinge ohenda, amendu kwa kandu. Ndu sapulisiti, eye walokira tupu konzo ya ye, watendi wandu kwesunga, ukwavo heyeko. Momo wosi oliamisa kunene, amiswa kutito. Pwai oliamisa kutito, amiswa kunene.
Vakala lo kunene la otunga ngao kuti otulamba. Echolo ndonge vya chimona, vya vale mela. Pwai Yesu okuvakovonga walinga hati.
Otumala tuye kokwange, koka tututui. Momo usoma wasuku, wava walinga ndotu. Mopya lenesiti, otili. Wosi katambula usoma wasuku ndoka mola kaingilamo.
Kwenye umwe ukulu wopula hati.
Olongisi wasunguluka. Ndinga nyeo kutingwata umwenyo kopwi.
Yesu okumbulula hati.
Nye onukwira huti wasunguluka. Lo umwe wasunguluka te umwa mwe okutisukulika. Wakuniha wihandeleko. Kuka pekelise. Kuka ipaye. Kuka ive. Kuka imbe uvangivu hembi. Sumba so la nyoho.
Kwenje ye walinga hati?
Ovinae vivyosi ndivilinganga tunde kutila wange.
Echi Yesu achi Eva wapopiala ehati?
Lopo pa kukambela ocina chimosi, kwende, kalandise tsosyo kwete, tsavela olosuke, kwenzeo kalalu kwa sikiru. Oto wiye, onwame.
Pwai, echi ayeva ovinevi wasumwa chimwe, momo wakalalu ipako vyalwa, Yesu ovanja kwenye walinga hati?
Aba baka asilo ipako vyalwa, tsabatini na tsalwa okwingena usoma wasuku. Momo onga meno okupita venyunu lyonguya, tsaleruka, ohwasi okwingena usoma wasuku, upange.
Aba bachi eva, vati.
Nda ocho, helio tena akupopeliwa.
Pwa Yesu wapopia hati?
Ovinaka viteni walomanu, viteni walasuku.
Kwenye Petulu walinga hati?
Etu tuasia, je tuchosi kwenye tuakukwama.
Yesu wapopia labo hati?
Mopia lene lochiri siti. Kakuli umwe wasila usoma wasuku onzo, pamwe ukai, pamwe wamanza ye, pamwe olonzali, pamwe omala, okutivolwa lirulo mwene, katambula ezitzavela povali, enene, kwenze komwenyo wi yako, omwenyo kopwi.
Kwenje wanda kuli kale kwinyacho la bavali, iwa popia la bohati?
Kaliye, kwata tula manena ko Yerusalemu. Kwenze ovina vyosi wa profeto basonehera molomanu, viringiwa. Momo opakwiwa kuwa kwalofeka, ofangwiwa, ovaluiwa, kwenda osijirwa obate. Votipula, kwenze vowipa, kwenze eteke lya tatu opinduka.
Pwani pokati kolonda kevi la imwe imosi ya balomboloka. Chosi chapopiwa, chavasitikilwa. Kavalimbukile echi chapopiwa. Echi Yesu eyo chipepi loko yoriko. Kwa kala omeke imwe ya tumala konele yelila okweya. Echi ya yeva uwingi wavinjuka ya pulaiti.
Otonye.
Vosa puilavati.
Yesu Nasara okasi loku vinjuka.
Ocho wavilikia hati.
A Yesu, amalanda viti, dingi hoenda.
Aba vapita kovaso vole melavati.
Uhako.
Pwanye ye wavilikia vali chalwa hati.
Amalanda viti, dingi hoenda.
Okutalama, Yesu wapanginya hati.
Nye, oyongola okutihutilingila.
Kwenje eye hati.
Angala, njongolo kuti, diletuluka.
Kwenye Yesu wapopia lae hati?
Letuluka. Chaku kayisa eko leroliovi.
Achwa letuluka kwenye wokuwa malo kutumbangi ya suku. Kwenye omanuvosi echivachimona vasiva ya suku. Luka okapitulu kekwini lecheya. Wangila voyeriko. Echiakala lokupitamo ulume umwe onduku ya esangeo. Eye ukulua kwa kutambula elisimu hayeo wasi, wasanda ukutala Yesu da wasoka ndati. Pwani omo wingi walwa, ocho kachitelele momo eye umbumbunu. Ocho walupukila kovaso, kwenye walonda vulemba hatali Yesu, momo hako asoka okuvinjuka. Yesu echi yake yako, wavanja vilu, iwapopiala ehati?
Asangeo, yayulako. Loka, momo etali singa vonzo yove.
Ocho wayayulako waloka, wotambula lonjolela. Kwenjecho manu vachimola, vosi vangungula vati.
Waka singa kondinga kandu.
Ocho sangeo watalama, kwenje wapopia langala hati.
Angala, ngecha ombandu yovi kwata vyange kolosuke. Ndanda pilika omunu chimwe, nduchiti uwila lukwala.
Yesu wapopia lae hati?
Etaili epopero liei ya vonzo yilo. Momo ula yevo omola virahama. Momo molomanu we yilila okusanda etitanyelela loku tipopera.
Osimbu vakala loku yeva ovinevi, Yesu wavokiyako kutao lusapo. Omuakala ochipepi loko Yerusalemu kwenje vasoka okutiusoma wasuku utukulu kandopo. Ocho wapopia hati?
Ombwale yimwe yaka tambula uvi yali ukwavo ofeka yotipala okutinoke otiuka Oto wapanginya ekwilia kwenze baye. Yu wabaiha ekwili lokondu. Kwenze wapopia labo hati. Funi toke njia. Pwai wakwafeka yaye. Bosubuka. Kwenze batuma olomunga. Okulandula. Bati katuyongola okuti ulume u. Oto vyala. Eti atiuka kokutambula uvyali watso. Oto wakobonga akwenze. Vana ahine olokondu. Okuti okulisa ndeti. Vafuna. Watetewe yako kwa yehati. Angala okondu yove. Yafuna ekwili olokondu vikwavo. Kwenze ye wapopiala yehati. Walinga mwele. Wukwenze wasunguluka. Omo walinga esunga lezitito. Oviala ekwili obaimbo. Wavali we yehati. Angala okondu yove. Yafuna olokondu vikwavo vitana. Yu wapopiala yehati. Ove oviala kova imbo atano. Oto ukwavo weya hati. Angala okondu yove yeyi. Nda yiso lekele peresu. Momo nda kusumba. Omove umunu wakala. Oyerola eti kwa kapele. Olombo yola eti kwa limile. Eye wapopiala yehati. O kwenze wahuka. Hupisa leti tatunda omera wove. Wakuni yao kutindi munu wakala. Haime ndi yelola eti shakapele. Lokulombo yola eti shalimile. Oto, nye kwa kapelele olombongo viange kombango. Momo nda oto walingile. Nda eti ndeya. Nda nda vitambula lo sindike yato. Kwenze ye wapia lava. Watan iko hati, unyehi okondu ya ye, yeti kuoka sile kwili olokondu. Bapo pia la yevati, angala, o kwete ale kwili olokondu. Ndosa pulisiti, uo kwete ale, vovo kia. Pwanyo kakwete, vonyeha ndangoe cha kwete. Pwanyo vanyali vange, vana kavanzo nguile, okutindi babiala, vaneni kulo. Vaipaili kovaso ange.
Yesu, echiapo pia ndocho, ocho kupita kovaso, wala manela ko Yerusalemu. Echie ochi pepi kombetefanye, lo kombetania, komunda vaitukula Oliveira. Polondonge vya ye watumapo vivali hati.
Kwendi vimbolika siko vaso, echi wingilimo usanga omona ochimbuno wapandekiwa. Lomwe wala tumalako handi. Chikutululi kwenda enjui lato. Nda umwe upula hati. Uchikutululi ranye kumbululi hoti. Ngala ochiyongola.
Ocho ababatu miwa vanda. Kwenje vakisanga ndechi Yesu abasapwila. Kwenje echi vakalalo kukutulula ochimbulu. Ocho vamwele yacho babapula vati.
Nye ukutululi ochimbulu.
Ocho vakumbulula vati.
Ngala ochiyongola.
Ocho vandala choku Yesu kwenje. Okuyala uwalo wavo kochimbulu. Vatumalisa ko Yesu. Osimbu wakalalo kwenda. Omanuvayala uwalo wavo vonjira. Echi yeye ochipepi. Okutioka siale kochiloka chomunda yoliveira. Ocho winyu wosi wolongame wafetika okuyolela lolukandi lokusivayala suko vikomo vyosi vamola vati.
Soma ingila kontuko yangala sivayiwe. Ilukukale ombembwa. Omba ilukukale ulamba.
Wafarizeu vamwe wakalavo winyi wapopiala ye vati.
Olongisi lemela olongame vyove.
Eye wabakumbulula hati.
Ndusa kuilisiti, abanda vonha, obawe nda akaluka.
Echi asimi hino chipepi, kwenje wa mola imbo, ocho walililila, wapopia hati.
Ndilivera okutinda ngoi taidi, nda wakuni hao vinawi kukokera ombembwa. Tino pungaivi asitiki wako basove. Momo, kukuijilila oloneke etio banyali vove, wakulionge ke lao ndunda. Kwenje wakungwala otingonza, loku kusitika kolonene vyosi. Waku kupu ilaposi. Overomala vove. Wakasivo katikove. Kawaku sira ewe kiruliewe. Momo. Kwa kunihile tekeliove. yokupaswi wala suku.
Iyo wangila vone mbele kwenye wafetika ukutundisa wakulandisa. Wapopia la wakati.
Saso nehiwa chiti. Onzo yange yilinga onzo yokulikutilila. Enepuai wa yilingisi otila la tobi ngumba.
Iyo walongisa vone mbele eteke keteke. Ovitunda vinene lava kwa visonehwa la kuluvomanu vayongola oku nyola. Pwai kavasangele chivatena okulinga. Momo omanuvoka katela loku yevelela kolondaka vyai. Luka okapitulu kakunyavali. Eteke limwe, echi Yesu wakala loku longisa omanuvone mbele loku kunda ondaka iwa. Ocho vitunda vinene lava kwa visonehwa la kulu veya kokwai. Vapopia la yevati.
Tusapileko omokoli ngangala yovina evi ye. Lu wakwiha omoko eihelie.
Ocho wava kumbulula hati.
La mendu pulivo epulilo. Sapu iliko. Epapatiso lia yoano he. Lio kilu wale ele lio manu.
Valivangula pokati vati.
Ndatu kumbulula tuti lio kilu. Eye utupula hati nyeka wota veleli. Pwainda tukumbula tuti lio manu, manu vosi vatuasa ovawe. Momo vosi vasoka vati yuano uprofeto.
Ocho wakumbula vati.
Oko yatunda katwiko.
Yesu wapopia lavo hati.
Lamevo shusa pwiri omokondingala yo ovinaevi.
Ocho afetika okutela omano lusapolu hati.
Omunu umwe watwika otumbo tayuva. Noke watipindikisa kolongunza. Kwenze waenda kofika yikwavo kutumala osimbu. Oto kubo wato watuma ukwenze kolongunza vyato okuti. Kapako otumbo tayuva. Vo wihako amwe. Pwai olongunza vyo tipula. Kwenze vyo tiuwi yango voko. Oto watuma vali ukwenze ukwavo. Eye la yevo voti punavo loku fukinisa kwenze voti uwiyavo ovoko. Oto watu mavali watatu eye voto taolombole loku wimba usenge. Mweni atumbo hati, ndinga nye, numa omolange wasoliwa, mbi eye vasumbila, puai, eti olongunza vyo mola, vyali wangula pokati, viti, uu, eye kapingala. Tuwe payi oto chipingalo chiringe tetu. Kwenze vo tundisa vo tumbo. Yo vo wipa. Oto he mweni ya tumbo olinga nyela vo. Iya onyola olongunza vyato. Kwenze eta otumbo ta yuva kuwa ingi.
Echivachi yeva valinga vati.
Hachoko.
Pwanye ye okuvavanja wapopia lavo hati.
Nda hachoko. Talo mbolo kandati ye titasone hiwatiti. Ewe lia inasi atungi. Olio lialingi wa utwewe vindi. Uo kupukira kewe lia to oteka teka. Pwai etili kupukira umwe. Liu kereketa ndone ketela.
Wakwavi sone huwalo vitunda vinene kola ya chohayo. Vasanda oku ukwata. Momo valimbuka okuti ovo atela olusapoluacho. Pwai vakwatela omanu usumba. Ocho vola vulula. Kwenje vatuma olonda vululi okuliluvikia ndomanu vochili. Lokunula londaka okuti vowecha komoko yonguluvulu kwenda kokutetulula kwayo. Vopula vati.
Olongisi, tuchio kuti echiopo pia chasunguluka lechi olongisa chochili. Kukweteo cha me, pwai, olongisa lochiri onjila ya suku. Ocho he, chasunguluka etu, okulambwila kaisare, ale, ele, kachasungulukile.
Eye pwai walimbuka tutuavo, kwenye wapupia lavo hati.
Ndeki siyo chingangu timwe tolombongo. Otiruvia luvia eti he, lotisone huwa eti telie.
Kwenye wakumbulu lavati.
Chaka isare.
Yu wapopia lavo hati.
Oto, evi vya kaisare vye tiku kaisare. Levi ya suku vye tiku suku.
Kwenje kovaso omanuka vatelele okukwata lechi ya popia. Pwani wako moha ekumbululo liaye kwenje moha. Vamwe va sandukeo, havo valongisa vati kakulie pinduko ve yako kwai kwenje vopula vati.
Olongisi, Mose watu sila otisone wachiti, nda ulume ofa kwenje osia ukai. Kwai kakwete omola, ocho manza ye opingala ukai wacho, okutumbulu ila huwa ye ombuto. Ocho kwakala va manji epanduvali, ukulu wacho wakwela ukai, kwenje okufakasile omola. Wavali haito, lu watatu wokwela haito epanduvali, ya vuvosi vafa, kwenje kavasile omola. Noke ukai wafavo. Ocho kepinduko he olinga ukaiwelie. Momo epanduvali ya tolio silio kwelele.
Yesu wabakumbulula hati.
Omalavo mwenye ulo wakwela kwenda wakwela iswa. Pwai abavaposokera okumola omwenye ukwavo kwenda epinduko kuwa kwa virangu. Oboka wakwela ndango kukweliwa. Kabatena okufavali. Momo walisoka lobangero. Haibo omalaba suku, omo omalaba pinduko. Pwai kondaka ye pinduko liyawa kwa vila ngu. Ndango Mose wale kisa okutio ndaka yato, yochiri, eti vesapulo liyochisapa. Atukula Yehova okutie Yesuku ya Birahama, hai Yesuku ya Isake, hai Yesuku ya Yakoba. Suku, heyeko suku, ya wafa, te ya wafa kasiro mwenyo. Momo vosi, omwenyo eye vokwetele.
Vamwe vakwavisonehwa vakumbulula vati.
Olongisi, wapopya chiwa.
Kwenjelomwe walukuta vali okupula chimwe. Eye wavapula hati.
Vapopya ndati vati Kristu omola Ndaviti. Momo mwene Ndaviti welivululilo samo. Wapopya hati. Ngala wapopya la ngala yange hati. Tumala konjo yange. Toke huu kapela obanyali vove, otiliatero tolo maivyove. Omo Ndaviti atukula Kristu hatingala, otohe Kristu olinga ndati omola ye.
Echo manuvosi vakala lo kuyevelela, eye wapopya lolondonge vyae hati.
Lungu kila wakwa visonehwa, vasole okungwala ngwala lo kuwala uwalo walepa. Vasole okulamiwa bovitanda, lokutumala kolomangu bya berapo, bolosuna ngongalo kolo feshta. Vali alia olonzo byo bimbumba, kwenze okupipia, vali kutilila obilangena. Episo lyavo lya piana.
Luka, okapitulu kakunya vali la mosi. Yesu wapetula ovaso, kwenje wa mola olo wa sivyamba ovilumba vyavo vombango. Wamola vo chimbumba chimwe osuke, chamba mo alusendu avali. Kwenje Yesu wapopya lavo hati.
Ndusa puili siti, otili o chimbumba eti haitu osuke, chamba mo talwa, vosi wakwa otisule. Momo ava vosi kukwasi wavo, walwa, vo pakongo eti valumba. Eye pwai kusuke waye, waimba mo tosi ya kalalato, haitu etekuliaye.
Kwenje chivamwe vavangula onembele, ndechi yapo sui swalo vawe yapo soka, kwenda olombanjale vyomanu, eye walinga hati.
Ovinae vivulete, kui ya oloneke okuti, kulo kakushala ewe kiruliewe kalitunguluka.
Yuvo pula vati.
Olongisi, ovinae vi, vilingi waete kilipi, kwenda ondimbiso yacho ye, echi ovinae vi. Vilaka okulingiwa.
Eye wabakumbulula hati.
Lungu kisanga ulwe yiswa. Momo balwa be yalonduko yange bati. Ame. Kwenda bali bati. Eteke lieya. Koka bakwa mi. Echibuye bao vitalo bama. Koka kwati usumba. Momo vinae vivija tete. Pwai kabiri kwa mando pole sulilo.
Ocho wapopya labo hati.
Ofeka lofeka vili katukila kwenda usoma lusoma. Kukala wile mawe vinene. Kolonele vimwe kukala onzala lefengi. Kirukutunda evi viyoko kisa kwenda olondimbu kiso vinene. Pungayo simbu o vinevi vyosi kavyalingi wile vo kwati kwenda vo kangisi, vo pakwiri kolosunangonga, loko tuyike kwenze utwali wila onduko yange kolosoma, kwenda kolongulu. Eti tumwi hievelo liyo kuimba ubangi. Oto kapi yo vitima viene okuti kabuso kolola, ndeti bukumbulo lao simbu kawapitinini handike kanga. Momo amendungi hiyo mena lolondunge, vina okuti obanyali vene vosi, kabatena okubita malaina, pamwe okubipatana. Upakuiwa ndangolo lonzali viene, ndangola wamanzene, labangandiene, kwenda kambavene. Vamwe pokatikene, vaipaiwa. Usubukirwa onduko yange Romanu bosi. Poenda ngoi singalimu amwe kovitwe viene kalinyoleha. Oto lepa ndiriene umola omwenyo. Poen eti umola Yerusalemu yangwani walovita limbuki okuti okukunduka kwayo kukasyoti pepi. Oto avaka sivo Yudeya batirire kolo munda. La avaka sivo katika Yerusalemu batundemo. La vaka siale kumwe kwingi, kavaka ingilemo. Momo oloneke vivye fetu luinyo. Haevyo vyo kulingiwa kwa vina vyosi vya sonehiwa. Avaka siri mwingi, la vanyamisa koloneke vyato, tilinga ohenda, ohali yavo yilwa. Momo vofeka, mukala elamba lialwa, kwenze onyengo yiwe ngukira omanu valo. Vafalo sipata. Watwaliwa umandekwa kolofeka vyosi. Kwenze Yerusalemu yikosiwa la bakwalofeka toke oloneke vya bakwalofeka visula. Kekumbi loko sai kwenda kolombungulunu kukala olondimbukiso. Kirulieve kukala upongo wolofeka vyatangelekwa lokuona kokalunga la kimbako. Omanu bambu kalongwele yovina vila ikokuia. Kirulieve. Momo obonene okiru alisenga. Kovazu yato, bamola molomanu iyilila belende, lunene kwenda ulamba walwa. Oto, etio vinae vivifetika okulingiwa, petuli obasoene, petuli bo obituviene. Momo eyoboliene likasyo chipepi.
Yu wabatela olusapo hati?
Vanjiku kuyu, pamwe koviti vyosi. Tuli bumola okuti vya yova, ulimbuka ene mwele okuti, ondombo yu kasiali ochipepi. Haitu ene, eti umola ovina evi okuti vika silo kulingiwa, limbuki okuti usomo wa suku, ukasio chipepi. Mopya lene siti, ochili ochitumbulukira tino katipu ite, ovina evi vyo sivilingiwa. Irulo sivitakata, olondaka viange puai kavitakata. Lila visa nga vitima viene vivulua, lele luholua, kwenda ovikele vyoko mwenye wokiru lieve. Kwenze tekeli atzoli uwiri, otipiki piki nduli vi. Momo lija komanu vosi watunga kwosi kiru lieve. Mwaira vulu li olonzanza vyosi, loku likutirira okuti ukala longusu, yoku puluka kovinae vivyosi vija, otalami kovaso amulumanu.
Eteke keteke, utanya walonga sabone mbele, uteke pwani watunda vimbo, okukapekela komunda ya tuku wa Oliveira. Kwenjeo manu vosi volimela hala vone mbele okuyevelela. Luka okapitulu kakunyavali lavali. Ocho o festa yombolo kaikwete tumbisa hayo ya tuku wa yo Pashkwa ya kala ochipepi. Ovitunda vinene lava kwa visonehwa, vasandeve lolyo kuwipa, momo vakala lusumba womanu. Ocho Satana wawila Yuda, watukiwa Isikariote, haye umwepe kwila vavali. Ocho okutunda, wakavangwile lovitunda vinene lava kesongo vacho, ondaka yokupakwila Yesu kokwavo. Kwenjeo vo vasanjuka, yuvali kuminya oku mwiha olombongo. Ocho eye watava, yuwasanda evelo lyoku pakwila kokwavo echo wingi kawiko. Eteke lyo festa yombolo kaikwete tumbisa, halio eteke vaipao kamemeko Pashkwa lieya. Ocho Yesu watuma petulu la Yohano hati,
kwendi katuya leliyo Pashkwa, oto tuyilie.
Yuvo pula vati.
Oyongolo kuti tuya lela pi.
Eye wawa kumbulula hati.
Eti wingi livimbo, vungwale hera lomunu wa mbata esangalio baba. Ukwami toke vonzo muaingina. No kepopila mwilionzo ya tsohoti. Ulongisi watuma kukupula hati. Onzo ya kombe omondili lao Pashkwa kumwerolondonge byange yikasipi. Kwenzeye ule kisi ohondo yinene kosapalalo. Lovi kwa tabiato byangiri iwa ale. Omo utu yalela.
Kwenje vanda, vachisanga ndechi apopyalavo kwenje vayala o Pashkwa. Ocho eche kumbili acho lyapitila, eye watumala komesa lova apostolo vakalala ekumwe. Iu apopyalavo hati.
Okulivela, ndalivela okulila o Pashkwa eyi kumwe lene, osimbu shatalele ohali. Momo mopya lene siti, siyili vali, teyi tenisiwa usoma wasuku.
Ocho watambula okopo imwe, kwenje, echaipandwila walinga hati.
Yitambuli, yilia veli po katikene. Momo ndusapwili siti, tunde opo, sinyu ivalike pako liuyuva, toke usoma wasuku wiya.
Yu wanyangula ombolo, kwenje echaipandwila waitimbula yu waiecha kokwavo hati.
Eyi, etimbali yange, liowe tselui. Chilingi liyo njivaluiso yange.
Echivamala okulia, ocho wanyangula okopo, hati?
Okopo iyi, ochi sira toka liye tali sirwa, vosonde yange yopesele lui. Puai, tali. Ekali uo makula likasi kumwela ameko mesa. Momo molomanu ende la bonjira yoso kiyilwa. Puai, upakula, gongo yaye.
Kwenje wafetika ukulipula pokati vati.
Elie pokati ketu olaika ukulinga ochinaechi.
Wafetika ukulihoyela pokati kavo vati. Uolinga unene pokati ketu helie. Kwenje ye wapopia labo hati.
Olosoma biaba kwa lofeka. Viviala omanu vavo. Kwenje olombiali biavo. Viatu kuiwa olo nekuli. Pwanyene koka lingi ndoto. Pokati kene ukulu walinge ndumalehe. Lusongwi alinge ndu kwa kuwumba. Wabela po elie. Yuo tumala komesa ale. Ele u kwa kuwumba. Siti, yuo tumala komesa. Amepwai ngasipo katike ene ndu kwa kuwumba. Ene, wapandaka isila ame etindanyi kaiwa. Oto, ndeti tate anu kuira usoma. Haito ndutu kwirivo usoma okuti, vulila loku nyuina komesa yange usoma wange. Kwenze utumala kovyalo okutetuluira apata ekwi la avali aisareli.
Ngala wapopya hati?
Asimono. Limbuka okuti Satana wapanga okukwata vosi okuti obusisa ndotiliku. Amepwainda kulikutilila. Okutie kolero liove kalitokoka kwenda bali ove etioti ukavali kokwange kolisa bakwene.
Petulu wapopyala ehati.
Angana, genda mwele love ndango mokayike ndango kokufa.
Yesu walinga hati.
Apetulu, usapwira siti, etairi ekondombolo kalilili te olingala lutatu huti, shuwi.
Kwenje wabapula hati.
Eti ndo tumilio kutika wambate liyo chipete, pamwe opatolonya, pamwe olohaku, wasukili ichimwe?
Vakumbulula vati.
Lachimwe.
Yu wapopya lavo hati.
Pwai kalie, uokwetio chipete ata mbate. Lopatolonya haito. Luka kwetio sipata, alandise ochi kututaye. Oto alande imwe. Momo ndusa pwilisiti. Otisone huatina zapopia titi. Watendi wila la wawalweya. Chilingi wila woku wange. Momo tosi. Tasone huiname. Chilingiwa.
Kwenje walinga vati.
Angala. Olo sipata vivali vyevi.
Kwenje ye wapopia la vohati.
Chitela.
Kwenje Yesu watunda. yuanda komunda yo Oliveira ndechi atua. Olondonge vya hevyo kwama, echapitilako wapopya labo hati.
Likutilili okutika uyonjiwa.
Eye wala muhala vocha sokando kwimba ewe, yu wake kama kolongolo kwenda wali kutilila hati.
Atate, ndao chipanga, zupe okopo eji. Haimolumwe, ochipango change katika lingiwe, te chove chiringiwa.
Kwotu kulukila ungelo wokilu okukolisa. Asangu awitala kwenje wali kutilila lolupili. Esala miholiaye lialo kila posi ndalo la osonde. Kwenje chi avotoka kukulikutilila kwaye, ochowe ya kolondonge vyayi. Yu wavasanga wapekela otulo muvasumwa chalwa. Wapopia lavo hati.
Wapekele linye, pasuki, likutiriri okuti kawuyonjiwa.
Echia kalalo kupopia kwe ya owinyi. Uwatukui wa Yuda, haye umwe pekwina bavali, ewa wapitila kovaso. Wamela ochipepila Yesu hosipula. Pwa Yesu wapopia la ye hati.
Ayuda, opakula moloma nulesipulo?
Kwenje eche avavakala kumwela ye vali mbuka echichila kao kulingiwa, ocho vapopia vati.
Angala, tuveta losipata.
Kwenje umwepo katikavo, waveta ukwenje wachitunda chinene, kwenje wasonja etu ilia helio kondio. Pwani Yesu, wamba ondaka hati.
Liwe kipo.
Kwenje ukulamba etu ilia he wosakula. Yesu wapula vitunda vinene lava kesongo vone mbele kwenda akulu voka tukila hati.
Watundihe lolo sipata lolo hunya ndava vayongo lao kukwata ochingumba e chindakala kalalene vone mbele teke keteke kawanda mbeli. Pwai ola yilo ola yene mwene hayo yunene wowelema.
Kwenje vokwata kwenda vandala ye. Vo wingisa vonjo yochitunda chinene. Pwa ipetulu wo kwama ochitwa nyima. Echivasi akana ondaluvo katiko chitali. Kwenda vatumala kumwamwe. Ocho petulu watumala pokatikavo. Kwenje ukai umwe upika. Okumola echiatumala vochinyi. Okuvanja sui wapopia hati.
Ulume u la yevo wakalalaye.
Pwa ipetulu walikala hati.
Okai, si uwi.
Oka simbu kango, ukwavo, okumona, wapo pia hati.
Ovelovevo, uwavo.
Pwa ipetulu hati.
Amunu, hameko.
Pwa iye chipapita hola, umwe ukwavo watongo mala hati.
Ochili, ulume uwakala volaye, momo ungalileya.
Pwa ipetulu hati.
Amunu, echi opopia sichi.
Osimbu akalalo kupopia, hacho ekondombolo lyalila. Kwenjengana wapukuka kuvanja petulu. Ocho petulu wavaluka ondaka ya ngala ndechi ya popia la yehati.
Etaili olingala lutatu, osimbu ekondombolo kalyalilile.
Ocho watunda kwenje walila chalwa. Kwenje alume vakwete Yesu vofuangwila loku veta. Kwenje okusitika vovaso vopula vati.
Virula wakuveta helye.
Kwenje vapopia vina vyalwa vikwavo vyokuwimbula. Echikwacha omele. Akuluvo manu okutio vitunda vinene kwenda vakwavisonewa valiongolola. Votwala vonjango yavo. Kwenje vopula vati.
Ndaove umesia tuchisapwile.
Pwani eye wavakumbulula hati.
Ndangondu chisapwili haimoko tavi. Kwenda vali, ndangondu upulichimwe haimoko ngumbululi. Pwai tundeopo, molomanu otumala kondyo yunene wasuku.
Ocho vosi ya vovopula vati.
Ocho he, chalomboloka kuti umola suku.
Eye wavakumbulula hati.
Ene wachipopi okuti ame.
Ocho valinga vati.
Tuyongwila nye vali olombangi. Etu mwele, tuachie babo mela waye.
Luka o kapitulu kakunya valila tatu. Ocho njango yosi yakatuka kwenye yo twala ku Pilato. Vafetika okupindika vati,
twasanga undeti watatamisa ofeka yetu kwenye watu twia okufeta elisimu ku Kaisare hati ame Kristu ame soma.
Ocho Pilato opula hati,
vusoma ya Bayudeya ale.
Yesu okumbulula hati,
obe wachipopya.
Kwenye Pilato wapopya lo vitunda vinene lo wingi hati,
ulume u sio sangeleleko.
Pwai vatongo mala vali vati,
otutomanya omanu lokulongisa Bayudeya yosi, wafetikira ku Galileya toke kulo.
Echi Pilato achieva wapula hati,
ulume u ungalileya ale.
Ocho, echi alimbuka okuti watiamela kuvyali wa Herode, wotumako kwaye momo wakala vo Yerusalemu loneke vyacho. Echi Herode amola Yesu wasanduka chalwa, omo osimbwa yongwile okumola, momo woyevela vina vyalwa kwenje walavoka okumola ochilimbu chimwe chilingi walaye. Ocho wopula olonda kavyalwa, pwani Yesu kokumbulwile chimwe. Ovitunda vinene laba kwa visonewa hako vakala, valipilika lokupindika. Ocho Herode la sola livaye, vofukinisa lokufwangwila, vowalisa onanga ing'ang'ala kwenje votyuwiya ku Pilato. Eteke liacho Herode la Pilato valinala pokati, momo ale valikwatelele ukuse. Ocho Pilato wapanginya ovitunda vinene lakulu kwenda omanu, wapopya lavo hati,
waneneli ulumewu oti otatamisa ofeka ame ndopulila kovasoenela utate. Chilo ndusapwili okuti kolondaka vyonshi wopindikila vyo shasangele eko eko. Ndang'o Herode, aicho momo woti uwiya kokwetu, mopya siti kalingile chimwe chasesamela okufa. Ocho nduti apula kwenze nduweca.
Kwakala ochiyandeleko chokuti kofesta yo Pashkwa lakutulila omanu omandekwa imwe, pwani vavilikiya vosi pamosi vati,
undeti wipa tukutulile Baraba.
Baraba eye omandekwa imwe yaimbiwile vokayike, omo yalinga uswangi wa Yerusalemu kwenda yaponda omunu. Kwenje Pilato wapopya lavo njanja ya vali, momo wayongola okwecha Yesu. Omanu pwai vavilikiya vati,
ubalela kekulusu, ubalela kekulusu.
Onjanja ya tatu wapopya lavo hati,
momo nye tato timi yalinga nye sio sangeleleko lisesamela okufa. Ocho nduti apula ng'o kwenze nduweca.
Pwai vatongo mala lokuvilikiya lolukandi vati,
avaleliwe kekulusu.
Kwenje olondaka vyavo vyayula, ocho Pilato wateta onimbu hati,
ndeti vuyongola chilingiwe.
Ocho wava kutulwila una waimbilwa vokayike uswangi lumondi eye vopinga, pwai Yesu woweca kochipango chavo. Kwenje echi vandalaye vakwata umwe Simono ukurene watundako vapya, votwika ekulusu okulyambata lokukwama Yesu. Owingi walwa womanu wokwama, wowingi mwakala akaivalila chalwa lokusinumula, pwani Yesu okupukukila kakayi wapopya hati,
amala ba Yerusalemu, koka ndili yame pwai lilili ene mwele lokulila omala vene, momo ndusapwili okuti kwiya oloneke eti wapopya vati, oloshyule ovyo vyasumuluha lovaimoka acitile kwenda aveleka anyamiwile. Eti viya omanu vafetika okupopya lolomunda vati, tuleng'uhili kwenda lovivulu vati, tutuviki momo ndavalinga ovina evi luti utalala, valinga nye luti wakukuta.
Kwenje kwakala vali vakwavo vavali vambatiwa havapondiwila kumwelaye ovolo ndingali. Eci veya kusengiwa tukwi wa ekolokolo ocho vovalela kekulusu. Olondinga viviacho vavivalela imwe kondio yaye ikwavo kepili. Kwenye Yesu wapo pia hati.
Atate, vaitela, momo eti waka silo kulinga kawati.
Valia njela uwalo waye pokati kavo okulimbala ochela. Kwenjo manu vatalama okuvanja. Akulupwai vose wisa vati.
Wapopela wakwavo, halipopele ye mwene ndae yombwawe kwa Yasuku. Aye Mesia, wanoni wala ye.
Aswalali la vovo vofanguila. Okuyako kwa ye vasete kao kunywiso vindangele vati.
Ndaove soma ya Vayudea lipopela.
Kiluliaye kwa kala ochisone wachiti u soma ya Vayudea. Imwe kolondinga vivyanyonga miswa. Yopo pia eto na iiti.
Have komesia. Lipopela ove mwene. Tupopele vo etu.
Pwai ukwavo okulemela. Wakumbulula hati.
Anga kusumbi ndangosuku. Momo eyelove eyambulo liene limosi. Pwani lietu liesunga momo twasanda eyambulo liasesamela ovilinga vietu. Omunu pwani kalingile chimwe chivi.
Kwenje wapopyala Yesu hati.
Echiwingila vusoma wove njivaluke.
Yesu okumbulula hati.
Husapwira ochili okuti etairi okala kumwe lame. Wofeka Yasuku.
Echi chasoka ndola yepandu kwenje kweya uwele makofeka yosi toke kola yecheya. Ekumbiliafa kwenda ongumbo yonembele ya toka pokati. Yesu wavilikia londaka inene hati.
Atate, mundika umwenyo wange po wakaove.
Ocho, echi apo pia olondaka evi watula umwenyo. Echi kesongo amono vinavyalingiwa. Watumbangia suku hati.
Otirio munu ukwe sunga.
Kwenjeo wingi wosi wavavalyongolwila okutala. Echivamona ovinavya lingiwa. Vatiukila kolonjo vyavolo kuliveta veta polonete. Vosi vokuniha. Laka ivosi ndikila. Echiatunda kongalileya. Vatalama kupana okutala ovinaevi. Kwa kala ulume umwe. Onduku yahe Yosefe, eye wali Mateya, imbolimwe la Vayudeya, haye watiama konjango yakulu. Omunu wacho wasunguluka, haye ukwesunga, eye katavele kongombo yavo, ndangoko vinavalinga. Wakala lokulavoka usoma wasuku, eye wanda kupilato, kwenje wapinga etimba lya Yesu. Kwenje okulitulula wali munga vonanga yovala tanya. Kwenje wolange kaveleva lya sokotolwa vesenje omolomwe wala kapiwamu. Tekelacho etekele langilio lyo Pashkwa. Ekumbilacho halyo esambata lifetika. Kwenje akaivana vosindikila echiatunda kungalileya. Vakwa mako kwenje vamola eleva. Kwenda ndeche timbalia yele kapiwamo. Noke vatyukila. Kwenje vapongia ovihemba vyo kusyeketa kwenda ongwendo. Kwenje kesambata vapuyuka ndochi andeleko. Luka o kapitulu kakunyamali la kwala. Pwanike tekela teteko simanu echikwa cha omele vambata ongwendo ya pongiiwa kwenje vanda keleva. Yu vasanga ewe liacho lia tingulu hako keleva. Pwai, echi vangilamo, kavasangele mo etimba lia ngala Yesu. Osimbu vachili sokala, ochotala. Alume vavali, vawala uwalo unina, vatanyo ochipepi lavo. Kwenye osimbu wakani vali salukako, lokupetamela posi. Ocho alume vacho vapopya lavo vati.
Nye usandela wokasilo mwenye pokati kava kwa lufa. Molokemo wapinduka Ivaluki ndecha popele leneo simbu akala handi kongalilea hati molo manu opakwiwa povaka omanu makwa kandu ovaleliwa kekulusu wenda ketegeli atatu opinduka.
Kwenje vavaluka olonda kavyaye yuva tunda keleva kwenje vatyukila okukasapwila olondonge kwila mosi lavakwavo ovinevi vyosi. Ava vasapwila vapostolo ovinevi vava Maria Magdala la Yohana, kwenda Maria ina ya Tiago, kwenda akai vakwavo vakalalavo. Pwai ko vapostolo olondake evi vyavalingila esanda kavavikolelele. Petulu pwai wavotoka walupukila keleva kwenje okupetama walengelelamo yuwamona olonjambo vyacho likalyavyo. Okutundako wanda konjo wakomoha eci calingiwa. Etegeliaco halio vavali vavo vakala lokwenda kimbo limue onduko yalio emausi. Upana waco wasoka ekwilo lokilometru loko Yerusalai kwenje vakala lokuvangula ovina vyosi vyalingiwa. Osimbu vakala lokuvangula lokulikumbolola Yesu eye mwele wakokelo cipepi kwenje wandela kumwelavo. Pwai ovaso avo asitikiwa okuti kavolimbukile oco eye wavapula hati
ondaka ye vukasi lokwenda lokuvangula.
Vatalama lokunyumala umwe ondukehekelopa wokumbulula hati
pokati kakombe vakasi vo Yerusalai ove likanga kwakulĩhĩle ovina vyalingiwamo oloneke vilo.
Oco wavapula hati
ovina vye
vokumbulula vati
ovina vya Yesu na Sara wakala uprofeto unene kovilinga kwenda kolondaka kovaso asuku loko vasomanu vosi levi vyo vitunda vinene lakulu vetu okuti vopakula avopisila okufa kwenje vovalela kekulusu. Etu pwãi tuala vokali okuti eye uo olaika okuyovola Isaraeli kwenda vali etayi eteke lyatatu apa ovina evi vyalingiwila.
Kwenda vali vamwe vakwetu akãi vatusalwisa valimẽlẽhẽlele keleva kwenje kavasangele ocivimbi caco oco vatyuka kwenje vatusapwila vati tuamõla owima wovangelo valinga vati okasi lomwenyo kwenje vamwe vakala letu vandele keleva yuva cisanga ndeci akãi vapopya eye pwãi kavo mwine.
Kwenje eye wapopya lavo hati
wakwanumbi kwenda wakwepõĩli utima lyokukolela olondaka vyosi vyapopya vaprofeto. Kacasi samẽlẽlẽhẽ okuti Kristu otala ohali eyi okuti noke iñgila ulamba waye.
Eye wavalombolwila ovisonẽwa vyosi vyatyamẽlako kwaye lokufetika levi vya Mose kwenda evi vyovaprofeto vosi vakokela kimbo kovalunga. Eye walinga ndu opitahãla ovo pwãi volipilikila vati
lala letu momo ekumbi lyãi ndale ndopo okutekãva.
Oco wañila okulala lavo eci atumãla kumwelavo komesa oco wanyañula ombolo kwenje waipanduila eci ayitimbula wayecako kwavo oco ovaso avo asituluka volimbuka yu wasenguluka kovaso avo yu valivangula pokati vati
ovitima vyetu kavyatokotẽlẽhẽ osimbu avangula letu vonjila cina atusituluila ovisonẽwa.
Oco vavotoka kola yaco mwẽle kwenje vatyukila ko Yerusalai yu vasanga ekwĩ lyaco lamosi valiongolwila kumue lava vakala lavo havo vapopya vati
ñala wapinduka mwẽle yu wamõleha kusimono.
Oco kelopa lukwavo valombolola cosi capita vonjila Lomo volimbukila po kutimbula ombolo. Osimbu bakala lokupopio vinevi, Yesu yuo tain pokati kavo. Wapopia la bohati?
Ombe mbwayi kalelene.
Pwai vali salukako kwenda bakala lusumba. Vasoka vati ochinulu. Ocho, eye wapopia la bohati?
Wayoko keli nye. Nye wali tatala inivo vitima vyene. Taliyo woko ange, lolo maivi ange, okutiyame mwele. Ndambi yoto utale. Momo chinunu katika silo situ la kepa, ndechi ulete okuti ngasilao.
Kwenjechi akala lopu chipopia, wavale kisa ovoko haye lolo maiviai. Osimbu kavachiko lelele omovakala lonjolela kwenda wakomoha, eye wavapula hati.
Vukwete kamwe kokulia.
Ochovo wiha ochinimbu cholusi lwayu iwa. Kwenje wachitambula, wachilila kova soavo. Yu wapopia la bohati.
Evi ovyo olondaka viange ndapo pelelene, tina ndakala kumwelene, okutio vina vyosi vyasonehe nwame, vovihandre kovia mose, lova profeto, lolo samo, vilingiwa.
Ocho, wasitulu lovitima vyavo kutivalimbuka ovisonehwa. Yu wapopia la bohati.
Tasonehi wandoto chiti, Kristu otala ohali, kwenda etekilia tatu opinduka kuwa kwa vilangu. Chitivo okulike kembera akandu kwenda okwezerwa, kukundirwa vonduko yaye kolofeka vyosi okufetikira ko Yerusalemu. Ene ulombangi vyo vinaevi, kwenze ndutu misi ohuminyo ya tate. Pwai, kali vimbo, toke wawalisiwi lunene wokiru.
Yu wandala votoke kombetania. Ocho watulika ovoko aye kwenje wabasumuluisa. Ocho echi akala loku wasumuluisa, eye walite palavo kwenje wayelui wakilu. Yu vofendela kwenje vatukila ko Yerusalemu ilonjolela yalwa. Watongeka ngo okusivaya suku wonembele.